NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítam vás pri počúvaní nového dielu NFL Backfield Podcastu. Ja som Samo a úspešne máme za sebou aj divízny týždeň, po ktorom nám ostali 4 najlepšie týmy NFL. A o tom, čo nám priniesol tento divízny týždeň, sa porozprávam s mojimi tradičnými kolegami, s Maťom, ahoj.
Čaute.
A s Marekom, ahoj.
Čaute.
Chalani, ešte predtým, ako sa vrhneme do zápasov, musíme našich poslucháčov oboznámiť o jednej novinke. Momentálne už nás nájdete aj na platforme Hero Hero, kde môžete podporiť našu tvorbu nejakým malým tipom, ak ste s nami spokojní. A ak nie, tak môžete počúvať aj free. Díky.
NFL Backfield Podcast.
No a my sa vrhneme na zápasy divízneho kola a zoberieme to, chalani, asi chronologicky. Chiefs versus Jaguars, otvárací zápas, veľmi crazy zápas, teda rozdiel by som ho možno na také dve časti, pred zranením Mahomesa a po zranení Mahomesa, a neviem, či so mnou budete súhlasiť, ale mne sa zdá, že to zranenie Mahomesa viac zaskočilo Jaguars ako Chiefs. Maťo, mám pravdu?
Neviem, či úplne zaskočilo, ale myslím si, že neoslabilo výraznejšie Kansas. Predsa len Andy Reid spolupracuje s Chadom Hennym veľmi dlho. Je to veterán, quarterback, ktorý dokonca už neraz zastupoval Patrika Mahomesa v playoff a zvládol tie zápasy. Takže nemyslím si, že to zase bolo až také strašné oslabenie, aj keď áno, hovoríme o tom, že Patrick Mahomes nemohol na istú dobu v tom zápase pokračovať, čiže jasné, že to je oslabenie pre každý tím, keď by prišlo Patrika Mahomesa, ale tá dôvera v Chada Hennyho je taká vysoká, že jednoducho s nejakým upraveným gameplanom to nebolo až tak cítiť proti tímu, ktorý už len postupom do divízneho kola vlastne dosiahol svoj strop.
Ale ja som sa skôr pýtal presne to, že ja mám pocit, že to zranenie viac zaskočilo ako by Jaguars. Ja neviem, zacítili nejakú šancu, že môžu vyhrať alebo čo? A mám pocit, že ich to tak stoplo, aj ten zápas tak trošku spomalil potom. To si nepovšimol takúto situáciu?
Tak jasné, že spomalil, ale nevidel by som to ako šok pre Jacksonville. Oni to vycítili samozrejme, že ako šancu. Každý to vycítil ako šancu. Jasne. Veď keď si spomeniem na ten posledný zápas a teraz, jak na potvoru mi to vypadlo, s kým hrali Chiefs, keď naposledy sa zranil, tuším, že to boli Browns, keď sa zranil naposledy Mahomes, a tam to bolo, že LTT, ale Chad Henne to akože zvládol, tak mal som veľmi podobný pocit, že hop, tak toto je cesta, ako by mohli Jaguars pohroziť, ale nemyslím si, že reálne v tom zápase bol niekedy taký okamih, keď by sme si mysleli, aspoň teda ja, že Jaguars to môžu otočiť, že jednoducho napriek všetkým okolnostiam to Kansas zvládol úplne bez problémov.
Ak môžem samo ja odpovedať na tú tvoju otázku, tak možno akože je to zaujímavá položená otázka, že či ich to zaskočilo, lebo možno v určitom zmysle áno, že vlastne Mahomes výrazne zmenil svoj spôsob hry. A tým pádom, ako keby tým nechcem povedať to, že keby sa nezranil, že by Jaguars boli akože efektívnejší v bránení, lebo však by bol Mahomes ako keby v lepšom stave, ale zrazu, keď musel zmeniť tú hru a zvládol to zmeniť, tak potom ako keby na to neboli pripravení, na ten štýl. Možno aby som bol aj trochu konkrétnejší, tak mám tu také zaujímavé porovnanie niektorých údajov Mahomesovej hry pred tým zranením a potom zranení. Čiže čo sa týka priemerného času odhodu, tak pred zranením to bolo 3,17, po zranení 2,64. Čiže výrazný posun k tomu, že odhadoval rýchlejšie. Takisto priemerný počet yardov na dropback pred zranením 8, po zranení 4,1, čo je vlastne úplne logické. Takisto je logické, že v behu Mahomes s loptou bol pred zranením 41% času, po zranení 5,6. Čiže to je naozaj obrovský rozdiel. Týchto štatistik je niekoľko takých, ktorý vlastne ukazuje hru úplne typologicky iného quarterbacka, a veľké na Mahomesovi a Kansase je to, že sa zvládli tomu prispôsobiť.
To sú veľmi zaujímavé čísla, ale musím povedať, že ja kebyže mám vyhlásiť nejakého MVP tohto zápasu, tak je to proste Travis Kelce, lebo ten človek, čo odohral v tomto zápase, myslím, že potiahol celý ten tým, a vlastne Mahomes vždy, keď na tej jednej nohe, čo stál, nevedel čo s loptou, tak to vždy niekam hodil a tam bol Kelce a ten dokázal proste niečo s tou hrou spraviť. Čo vy na to?
Ešte keď sa vrátim k tej predchádzajúcej odpovedi, tak akože šokovaný Jaguar v zmysle v tom, že Patrick Mahomes bol donútený zmeniť svoj štýl hry, že to asi áno, ale v takom nejakom globálnom kontexte si nemyslím, že boli nejak zaskočení, lebo predsa len tá veľká sila Patrika Mahomesa spočíva v tom, že sa vie fantasticky hýbať v pokyte, vie si odbehnúť, vie rolovať, a o čo prišiel v tom zápase, ale zase na druhú stranu nepotreboval to až tak veľmi. A pokiaľ ide o Travisa Kelseyho, tak to už je niekoľký zápas tejto sezóne, kedy som si hovoril, že čo ho bránite v zóne, však ste drbnutí, proste dajte tam man to man, však vy ho nemôžete brániť v zóne, lebo on zaparkuje kam treba. Začali ho brániť v man to man, hovorím si, a drbe vám, však jeho nemôžete ubrániť man to man, dajte tam zónu. To je fakt hrozné, jeho sa nedá zastaviť. A to nebolo iba v prípade Jacksonville, ja som si to všimol už cez základnú časť. Jednoducho toho chlapa sa nedá zastaviť. On je dobrý, dokonca keď na ňo nasadíš cornera, keď na ňo nasadíš nikla. To je úplne jedno, on môže mať proti sebe malého, mršného, alebo proste linebackera, on ujde každému. A de facto v tomto zápase Jacksonville nedonútil Kansas k tomu, aby bol Mahom znútený rozhadzovať to aj na receiverov, lebo však v podstate najviac targetov dostal okrem Kelseyho Kadarius Toney a nazbieral maximálne 36 yardov za 5 zachytení. Ale Juju 2 targety, Marquez Valdez-Scantling 2, Skymore 1. Naozaj, že tam nebol dôvod. Jednoducho Travis Kelsey si našiel miestečko a bolo vybavené.
Jaguars zo začiatku zápasu sa mi zdalo, že aj dokázali celkom robiť tlak na toho Mahomesa a to mám práve pocit, že ustalo po tom zranení, ako keby, že už nedokázali, neviem, či to je ofenzívnou lineou, že nejak spevnila, alebo proste, že dokázali s tým začať rady, ale do toho zranenia bolo viac takých situácií, kedy Mahomes odhadzoval už fakt na poslednú chvíľu, práve to hádzal na Kelseyho, tak som si presne hovoril, že proste môžeš robiť, čo chceš, keď máš proste spojenie Mahomes Kelsey, tak neviem si predstaviť už proste, že čo ich môže zastaviť.
Jasné, len som ešte chcel, prepáč Marek, iba jedno dopoviem, že jasné, že vy dokázali vytvoriť tlak, ale na Mahomes sa musíš vytvoriť úplne iný tlak, než na väčšinu quarterbackov. Jednoducho on je tak mobilný a tak agilný, že jednoducho dokáže utiecť aj z tej najťažšej pozície. A už aj keď si myslíš, tak, a už aj keď si myslíš, že si ho dostal do úzkých, tak si ho nedostal do úzkých. Čiže to musí byť naozaj nadľudský výkon, ktorý aj oveľa nabitejšie tým v obrane by mali problém vygenerovať.
Marek, dodaj.
No, ja súhlasím s tým úplne, čo si povedal Samo, že podľa mňa práve prvý polčas Jaguars robili dobrú robotu s tým, aký vyvíjali tlak na Mahomesa a to súvisí s tým, čo Maťo hovoril, že ani to nie je dostatočné a navyše potom akože jedno z vysvetlení, prečo ten tlak ustal, je aj to, je aj napríklad ten čas odhodu, že ten sa výrazne znížil, tým pádom sa nemali čas na neho dostať. Takisto aj ten čas, ktorý som spomínal ohľadom skremblovania a behu, koľko percent času bol. Napríklad, že ešte jedna štatistika, už posledná slúbujem.
Na to si tu.
Že v rámci toho priestoru, ktorý sa nazýva, že tackle box, to je 3 yardy za ofenzívnou lineou od tekla po tekla, a tak tam sa nachádzal do zranenia Mahomes 50% času, čiže polovicu bol niekde odskremblovaný, polovicu tam bol a potom zranení tam bol 89% času, čiže takmer stále. To je ako keby úplne aj v kombinácii s tým časom odhodu úplne iný spôsob hry a ja si viem predstaviť, že práve toto mohlo zaskočiť, lebo na to neboli pripravení. Čiže paradoxne v tomto zmysle to mohlo Kansasu aj do určitej miery pomôcť, ale samozrejme ako zdravý Mahomes je určite použiteľnejší. Aj keď mám pocit, že zranený Mahomes je stále top 5 quarterback ligy.
Hej, určite, no, určite.
Ono vlastne není náhoda, že Cincinnati sa minulý rok proste úplne vykašľali na nejaký pezraž, vykašľali sa na nejaký taký povedzme, že konzervatívny, tradičný spôsob obrany a že išli sťahovať toho jedného hráča do coverage-u, lebo zistili, že proste taký contain, aby si dokázal zastaviť Mahom, sa nevygeneruje možno nikto v tejto lige.
No a k tomu Kelseymu ešte možno, že neuveriteľný výkon, súhlasíme s tým, že kľúčový hráč zápasu, hlavne čo sa týka jeho hier pod 10 yardov, tak tam mal 13 z 13 v rámci svojich targetov pre 84 yardov a 2 touchdowny, chytil všetkých svojich 7 rout, hitchových rout, že naozaj tieto priestory, ktoré, ako Maťo hovoril, že či to bráni tak to nefunguje, alebo onak to nefunguje, tak proste je nezastaviteľný ten Kelsey a budem rád teda, ak nám nejaký tým ukáže, ako na to, ale v tomto zápase podal fenomenálny výkon.
Trošku nám to ukázali minulý rok Bengals, ale odtedy to mám pocit, že nikto nezopakoval.
No toto, že vy ste už zažili, že by niekto zdvojoval tight enda?
To nie, no.
Ale aj tí Bengals treba brať, že oni ukázali ten spôsob, ale naozaj, že ja si už presne ten zápas nepamätám, ale tiež to nebolo, že univerzálny spôsob, ako sa to dá zastavať. Proste za jeden polčas im to neuveriteľne vyšlo všetko, čo spravili a vďaka tomu sa im podarilo. Ak si spomeniete, tam bola taká situácia na konci prvého polčasu, kde Chiefs mali skorovať touchdown a nejakým chybným rozhodnutím to nespravili a mohli ešte odskočiť o viac bodov, že tam bolo viacero takých situácií v tom zápase.
Jasné, len toto jedno fungovalo a nadviažem. už to nemusí fungovať o týždeň, lebo som presvedčený o tom, že Kansas bude na niečo podobné už tento raz prichystaný a bude mať ten gameplan úplne o niečom inom.
No otázka je, že do akej miery bude limitujúce to zranenie, lebo jedna vec je sa prispôsobiť, že OK, nemôžem behať, tak hrám iný spôsob hry a ten super na to nie je pripravený, ale keď nemôžem behať a super to dopredu vie, tak akože ten prvý spôsob hry ani už nemôžem hrať.
Mm-hmm. Tak písalo sa, že high ankle sprain, ale že bude hrať, úplne že bez debaty.
To je jasné, to, že bude hrať, nepochybujem, ale tie problémy s tou mobilitou tam môžu byť.
A inak chalani, možno ste mi trošku nahrali na otázku, čo hovoríte na to rozhodnutie Andyho Reeda, že nechal Mahomesa aj s takým zranením na ihrisku a v podstate, lebo Chad Henne tam odviedol akože kus dobrej roboty, ten jeden 90-yardový drive celý, jak vlastne odhádzal a odbehal, tak to vyzeralo, jak keby tam patril, ale potom sa Mahomes vrátil a odohral to aj na jednej nohe, ale podľa mňa akože risk od Andyho Reeda, nie?
Tak ja si myslím, že to nie je typ zranenia, kedy riskuješ dlhodobé zdravie človeka, alebo vieš, niečo ako otraz mozgu, že je to proste vyvrtnutý kotník, s ktorým si to môžeš samozrejme horšiť, ale nie je to nijak, podľa mňa, že dlhodobé riziko to neprináša. A je to kľúčový zápas sezóny, alebo teda kľúčové obdobie sezóny a myslím, že aj Mahomes by bol dosť vyčítavý voči Reedovi, keby nemohol hrať.
Presne tak. A navyše dokázali upraviť gameplan tak, aby minimalizovali proste spôsob, akým sa môžu hráči dostať na ňo. Takže ja si myslím, že urobili všetko preto, aby on mohol hrať a aby to zároveň bolo čo najmenej riskantné.
Prúser by bolo, keby to tam mehom skackal a prehrali potom, ako Henny odhádzal ten 98-yardový touchdown. Ale to je samozrejme iný vesmír. No.
Ale treba povedať, že tento zápas asi dopadol nejak podľa predpokladov. Neviem, ako by to bolo, keby že Patrick Mahomes 100% zdravý, ako by ten zápas vyzeral, úplne stane nechcem predstaviť, keďže na jednej nohe ho dokázal odskakať do víťazného konca. A vlastne k Chiefs sa ešte dostaneme potom na konci podcastu, keď budeme robiť také malé prediction.
Ja by som možno ešte sa aj na chvíľku pozrel z pohľadu Jaguars. Že...
No už som na to čakal, Marek.
Vlastne ombudsman, ja som zabudol, prepač.
Nemám nič špeciálne, ale predsa Jacksonville po tých chvíľach ťažkých, ktoré zažili v priebehu sezóny, sa ocitli až v divíznom kole s Kansasom, tak treba sa na to pozrieť trošku aj z ich pohľadu, lebo si myslím, že odohrali akože kvalitný zápas a keď sa pozrieme aj na tie ofenzívne čísla, tak sú dosť podobné s Chiefs, že nebolo to o tom, že by ten zápas bol úplne jednoznačne prospešný, že by Jaguars nemali šancu, ale samozrejme boli vidieť kľúčové rozdiely v detailoch a Jaguars môžu mrzieť hlavne, by som povedal, že strašne veľa premárnených príležitostí, lebo keď hrajú s takýmto tímom, ako je Chiefs, tak môžu vyhrať iba vtedy, keď urobia proste všetko správne a využijú všetky možnosti, tak ako Giants dokázali využiť priebehu sezóny niekoľkokrát, tak to je proste jediná šanca, ako poraziť takýto kvalitný tím a bolo tam proste viacero dropov, alebo však samozrejme tie turnovery boli kľúčové, hlavne ten fumble pred endzónou Chiefs, to mohol byť ešte iný zápas, keby sa to nestalo.
Samozrejme, ale zase to je presne to, že hráš prvý raz playoff, prvý raz s mladým quarterbackom, ten tím celý je proste neskúsený, pokiaľ ide o playoff, čiže to sa dalo čakať. Ja musím povedať, že ja som veľmi pozitívne prekvapený z toho, ako Jacksonville uhral tento zápas. Bál som sa toho, že to bude, však sme sa aj o tom rozprávali minulý týždeň, že to bude veľmi jednoznačná záležitosť, že jednoducho nevidíme nejakú cestu, ako by Jaguars mohli že zdolať Chiefs, ale spomaliť Chiefs. A áno, aj vplyvom zranenia Mahomesa sa to podarilo, ale ja si myslím, že strašne veľa pozitívnych vecí sa vyjasnilo v hre Jacksonville Jaguars, počnúc hlavne trénerom a tým, ako sa celý ten tím buduje. Že napríklad, čo sa napríklad nehovorí, alebo sa nespomína až tak veľa, sú special teamy Jaguars, čo je samozrejme, že unit, ktorý sa nedá úplne jednoznačne budovať, ale Jamal Agnew pri returnoch robí celú sezónu famóznu robotu. Minimálne v druhej polke sezóny, čo som to sledoval, tak to boli fantastické veci a ja si myslím, že Jacksonville musí byť akože nanajvýš spokojný, pretože naozaj, ja som čakal, že to bude oveľa horšie, ťažšie, že to bude naozaj, že pôrod, ale dalo sa na to pozerať. A ja som veľmi akože pozitívne naladený a veľmi sa teším na ďalšie sezóny Jacksonville, že kam to dokážu posunúť.
Absolutný súhlas a už len možno k tomu fumble, čo som spomínal, že tam keby skorovali touchdown, tak je to 24-27. Uh-huh. A to je, že o 3 body už aj ten Kansas s zraneným Mahomesom môže potenciálne byť pod nejakým tlakom a urobiť nejakú chybu, nemajú až takú variabilitu tých možností. Ale samozrejme potom prišlo hneď interception Lawrence a bolo podľa
Čo ma napríklad šokovalo je, že Andy Reid s Dougom Petersonom sú natoľko blízki, že ich manželky sú najlepšie kamarátky, to ma dostalo. Ale vlastne zaujímavý príbeh...
To si kde zistil, prosím ťa?
No inak to tam mňa zaujíma, kde zistil túto informáciu.
Keď pozeraš Game Pass, tak máš všetky potrebné informácie, ktoré potrebuješ. Čo je zaujímavá situácia vlastne, a odvolávali sa na to pri Chadovi Hennym, keď ho poslali na trávnik, že Andy Reid mu dôveruje. Tak vlastne, keď sa nemýlim, keď Andy Reid začínal vo Philadelphia, tak jeho náhradný quarterback v tom čase bol práve Doug Peterson. Takže v tomto bola tá paralela taká veľmi pekná. Preto sú vlastne takí blízky. A dokonca neviem, či ste si to všimli, možno ste už prepli, ale na konci zápasu, keď sa objímajú tréneri, keď si gratulujú, tak títo dvaja sa objali a povedal mu Doug Peterson, že I love you, coach. Takže naozaj, že sú to veľmi blízki priatelia.
Krásne, emočne si ukončil túto debatu o tomto zápase.
Ďakujem.
Mám normálne knedlík v krku.
Tak to sú dvaja poslední najúspešnejší tréneri Eagles, vieš, tak musím ich mať trošku viac merku.
Dobre, chlapci, presuňme sa na pre mňa bolestivý zápas a týmy Giants a Eagles.
Neviem vôbec, o čom hovoríš.
Hej, ale vieš čo, hovorím, že bolestivý, ale hovorím to trošku s nadsaskou, lebo akože odchádzam z tejto sezóny so vstýčenou hlavou, aj keď zápas z Eagles bola teda katastrofa. A musím povedať, neviem, Maťa, ako ty to vnímaš, ale mne to strašne pripomínalo ten prvý zápas, čo sme spolu hrali v sezóne. Proste opäť sme vám na začiatku zápasu darovali dobré field pozície, slabo hral útok, úplne ste nám otúpili našu D-line, čo je v podstate jedna z našich najsilnejších zbraní a potom už sa to celé od toho odvíja, ale ty to jak vnímaš?
Ja to vnímam tak, že prvý polčas ste natrafili na Jalena Hurtsa vo forme, ktorú mal vlastne počas väčšiny tejto sezóny. Troška sa to celé zbrzdilo, keď sa zranil a keď na ihrisko išiel Minshew a ten posledný zápas s vami pred playoff, kde sme potrebovali vyhrať na bye, tak ten bol taký nemastný, neslaný, aj Hurts tam bol taký vyklepaný a dosť si myslím, že spoločnosť si tak trošku ako keby osvojila ten názor, že toto Giants dokážu využiť, ale Hurts asi mu ten jeden týždeň pomohol, lebo on bol naozaj že bezchybný, by som až povedal ten útok, nielen Hurts, ale ten útok bol naozaj že bezchybný v tom úvode toho zápasu, ale je za mňa prekvapením, že naozaj Giants neboli schopní nejakým spôsobom na to zareagovať, ničím, absolútne ničím. To, ten prvý polčas bol až nudný, vyslovene, že až nudný.
No, tak tam bolo viacej chyb. Podľa mňa, akože hrať v prvom polčase na začiatku 4. a tuším 7 na vlastnej polovici je proste proti takémuto tímu podľa mňa zbytočná agresivita. A no, za prvý polčas sme dokázali vyprodukovať 3 prvé downy. Myslím, že possession time bol tak, že by ste mali asi 21 minút a my sme mali ten ostatný čas. Absolútne sme vás nedokázali vlastne dať dole váš útok z ihriska. Naša obrana tam bola non-stop, aj to tak vyzeralo v podstate, už potom vôbec nevládali v druhom polčase. A ja neviem, čo povedať, no úplne. Neviem, čo, bolo to zlý výkon od Giants a zase na druhej strane Eagles vyšlo absolútne všetko, proste, že to bol od nich dokonalý výkon. Jalen Hurts zahral dokonale, behový útok, pasový útok fungoval, proste všetko fungovalo na 200%. To, čo tam robila vaša ofenzívna linea s našou defenzívnou, čo tam Kelsey jednou rukou posadil nášho defenzívneho linemana na zem. No, bolo to proste jasný zápas vo vašej réžii od začiatku až do konca.
No, ono mi to v mnohom pripomína tá ofenzíva Eagles. Dúfam, že ma žeriete za ten názor, ale myslím si, že nie je až taký nepopulárny, že v mnohom je strašne podobná, hoci je trošku viac vertikálna so San Franciskom. Že v tomto sa veľmi, veľmi teším na to, čo bude budúci týždeň, lebo aj útok Eagles je postavený na behovej hre. Ja som to s kamarátom, ktorý fandí Titans, keď sme mali spoločný zápas, tak som mu to vysvetloval, že vôbec sa necíť zle, a teraz nechcem, aby to znelo snobsky, ale myslím si, že je to naozaj pravda, že vôbec sa necíť zle, že vaša defenzíva nedokázala proste otupiť ten útok Eagles, lebo naozaj ten útok Eagles, keď hrá vo forme, tak ako hral aj včera, tak on je de facto nezastaviteľný. Devonta Smith v tejto sezóne jasne je v tieni AJ Browna, povedzme, ale on má tak pevné ruky, že on je celkovo tak pevný. Ja neviem, či mal vôbec nejaký fumble v tejto sezóne. Určite mal, ale mal ich výrazne menej. Do toho, keď si zoberie, že Miles Sanders, ktorému vyjde útok, hlavne preto, že tá ofenzívna linea je špičková, je najlepšia v tejto lige. Do toho sa pridá Kenneth Gainwell, ktorý zabehne nabehne 112 yardov. A keď už aj toto všetko nejakým spôsobom dokážeš kontejnovať, tak stále je tam Dallas Goedert, ktorý je podľa mňa, že v tesnom závese za Kelsim, za Kittlom, za Markom Andrewsom, jednoducho za tými najlepšími tight endmi ligy. Možno, že je to taký ten najlepší z tej druhej várky. Takže naozaj, že tie všetky zložky v tom útoku sú tak dobré, že keď všetkým vyjde deň a všetci robia, čo majú, tak je veľmi ťažké ten útok zastavovať. A veľmi sa teším, ako som spomínal, na ten zápas so San Franciskom, lebo to budú veľmi dva podobné útoky.
Keď si tak zoberieš, ale z pohľadu depth chartov, keď sa tak na tým zamyslíš, tak vlastne naše dva týmy sa v podstate play-off nikdy nemali stretnúť a už vôbec nie v druhom kole, v divíznom, lebo akože to, čo je u vás a to, čo je u nás, to je proste absolútne neporovnateľné. Ale aj tak som trochu prekvapený, že sme absolútne nedokázali ani len, že spomaliť aspoň jednu časť tej vašej ofenzívy, že ani pasový útok a ani ranový útok.
Mm-hmm.
Myslel som, že aspoň jedno sa nám podarí trošku otupiť, ale vôbec to nešlo.
Hlavne ten ranový, lebo s tým má problém, Philadelphia, že jednak má problémy behať do defenzívy, ktorá je trošku lepšia v bránení behov a naopak má problém brániť behy. A ani jedno sa neukázalo byť pravdou v tomto zápase. Saquon podľa mňa mal dlhý deň, veľmi chudák a veľakrát bol bohužiaľ Daniel Jones nútený k tomu, aby riešil ťažké úlohy. A na druhej strane, naozaj, ako som spomínal, Gainwell a Sanders, tí tam lietali naozaj, že keby sa nič nedialo. A Boston Scott, tradičný touchdown proti Giants.
Inak na to podľa mňa nebol vypísaný kurz, si myslím. Nepozeral som to, ale podľa mňa ani nebol. Marek, ty ako nezávislý divák, čo vravíš na tomto zápas?
No, ja by som rád k viacerým veciam, čo ste spomínali, niečo doplnil. V prvom rade by som rád sa trochu zastal a obhájil rozhodnutie hrať 4-8 zo strany Giants, lebo celkovo by som sa chcel trošku pomenovať týmto štvrtým downom, ale až niekedy na záver pri zápase 49ers Cowboys, tam by sme si mohli urobiť trošku odbočku, ak dovolíte. No ale v tomto prípade, to je, minulý týždeň som o tom hovoril, o tom priestore, boli už na polovici Eagles na 40 yardoch a to je presne ten priestor, kde field goal je ešte ďaleko alebo rizikový a zároveň aj keď príde ten turnover on downs, tak to miesto, kde stratíte tú pozíciu, nie je také kritické, preto dáva zmysel, alebo minimálne z môjho pohľadu je obhajiteľné skúšať premieňať aj dlhšie štvrté downy a bol to tento prípad.
Hej, ale myslím si, že to je proste prehnane zbytočne agresívne proti týmu, ktorý je proste o toľko silnejší na obidvoch stranách lopty a myslím si, že trošku konzervatívnejší play call by bol úplne v pohode v tomto prípade.
Za mňa, ja som očakával takýchto downov viac, hlavne keď bolo jasné už v priebehu, povedzme, že druhej štvrtiny, že vy nemáte absolútne žiadny recept na to, ako proste ublížiť tej obrane a naopak vaša obrana nebola schopná proste zastavať Eagles. Ja som čakal práve takýchto momentov viac a neprichádzali. Ja som si celý čas hovoril, že malo by tam prísť niečo také šokujúce, niečo, čím úplne rozhodí sandál ten debol a neprišlo to, že on sám podľa mňa veľmi konzervatívne bol nastavený na tento zápas.
To súhlasím, dokonca by som povedal aj také, že my sme ako keby nastúpili taký trošku zlaknutý, mám pocit, že proste aj ten Jones tak málo hádzal, aj to bolo celé také, ja neviem, mi to prišlo také nemastné, neslané a kým sme sa dostali nejak do zápasu, tak sme vlastne v ňom ani vôbec neboli. Takže neviem, nebol to úplne dobrý výkon. No.
Tak
Marek, pokračuj.
Ja nehovorím vôbec, že hrať 4. a 8. tej situácii je správne a zároveň ani nehovorím, že to je nesprávne. Akurát mám pocit, že táto ako keby tento narratív toho, že agresívne versus konzervatívne sa strašne používa, je trošku pokrivený, že podľa mňa otázka neznie, že či to je agresívne alebo konzervatívne. To je normálne, že dve regulárne možnosti, kde z môjho pohľadu akože pri jednej viac ako keby sa prikláňam k dôvere k vlastnej schopnosti exekuovať tú situáciu správne a ako keby beriem to do vlastných rúk a je to odvážnejšie riešenie. A v druhej ako keby trošku alibistickejší, ale teraz nie akože v zlom zmysle slova, ale akože trochu ponechávam to dianie viac na súpera a okolnosti, ktoré neviem ovplyvniť. Čiže ako keby to je podľa mňa skôr to rozlíšenie, ktoré by sme tu mali robiť, ale hovorím, že navrhujem sa k tomu vrátiť aj pri zápase Cowboys, lebo tam tiež chcem o jednej situácii hovoriť a môžeme tam tú diskusiu dokončiť.
Už som si to zapísal, že dať Marekovi slovo.
Tak, vieš, to je zápas 49ers, tam si ho zoberiem veľa, zanebojte.
Dobre, kľudne.
No a teda k iným veciam, ako sú štvrté downy. Veľa ste hovorili o Hurtsovi, súhlasím, výborný výkon. Zaujímavé pozorovanie pre mňa je, že dokázal Hurts a teda ofenzíva Eagles limitovať pass rush na 12% pressure rate do strany Giants, čo je veľmi málo. A podarilo sa im to spôsobom, ktorý tu často spomínam, a je to rýchle hádzanie lopty. Pre porovnanie hercov priemer v sezóne je 2,76, v tomto zápase bol 2,41. Nie je to nič nové, už aj v predchádzajúcich zápasoch Giants tie priemery boli nižšie, a to 2,53 a 2,54. Čiže je to vidieť, že túto tendenciu proti Giants Eagles využívajú pravidelne túto sezónu, ale ako keby v tomto zápase to bolo ešte vyhrotenejšie o niečo. A plne to fungovalo, však už ste to všetko spomínali. Hercovi by som povedal ešte jednu vec, že po tom zranení vlastne v tom zápase, čo hral proti Giants, tak ako keby Eagles úplne rezignovali na dizajnované rany. A bolo to logické asi práve kvôli tomu zraneniu, ale práve v tomto zápase už len za prvý polčas mal 6 dizajnovaných ranov, čo je druhé najviac za prvý polčas jeho kariére, a bolo vidieť, že túto možnosť využívali, takisto ako celkovo využívali tú behovú hru. 268 yardov je naozaj veľa. A tiež možno taká zaujímavá, čo som sa dočítal, že Eagles hrali až 33 takzvaných zone read rushov, čo znamená, že väčšina teda behov je dizajnovaná tak, že je presne určené ako keby miesto, kade má bežať running back, ale pri týchto zone read rushoch ako keby running back vyhodnocuje podľa situácie, kam má bežať, a práve na týchto rushoch urobili až 221 yardov a 2 touchdowny. V rámci ofenzívy podľa mňa extrémne dôležité pre Eagles, najmä do ďalších zápasov, že Lane Johnson vládol, teda Maťo, neviem, že či sú nejaké keby otázniky, ale vyzeral, že je v poriadku zdravotne.
Pokiaľ viem, nie sú. No, dúfam, že to tak zostane, ale nebolo nič extra.
Na tom zápase vyzeralo, že nie sú vôbec žiadne otázky.
On tam v úvode zápasu tam mal taký okamih, že tam tak veľmi ťažkopádne našlapoval na tú nohu, a to som sa tam akože trošku zlakol, ale potom to normálne dohral, takže myslím si, že to bude v poriadku. Nečítal som nič, zápas dohral úplne bez problémov. On pôjde po sezóne na operáciu, čiže tak.
Často sa bavíme o zraneniach quarterbackov alebo receiverov, ale myslím si, že jeho zranenie je rovnako kľúčové ako týchto hráčov, že naozaj je to obrovský rozdiel s ním a bez neho tá ofenzívna linea, a najmä proti 49ers bude potrebný. Čo sa týka defenzívy Eagles, tak tam si myslím, že už len na tých osobných súbojoch Neela a Hassona Reddicka bolo vidieť, že to proste nezvládali. Samotný Reddick mal 1,5 sekúnd, 3 QB hity. Tam som si ja všimol som teda najväčšiu dieru a nepomer tej kvality, ale celkovo bol vlastne Jones napríklad v prvom polčase bol v rámci 64% jeho dropbackov pod tlakom. To je podľa ESPN je to od roku 2009 jediný, kto mal väčšiu porciu, alebo teda väčší pomer pressure, bol Wilson v roku 2015-2016, inak nikto iný, čiže naozaj obrovský tlak na Jonesa, a toto si myslím, že všetko, čo spomínam teraz, že sú akože tak kľúčové a keby dominantné faktory, že vlastne Giants nemali čo robiť s tým zápasom. Ešte by som vyzdvihol aj secondary Eagles, kde Bradbury so Slayom príklad. Není to po konci zápasu, v priebehu zápasu som si poznačil túto štatistiku, ale však už na konci to viac menej dohrávalo, že obidva, keď absolvovali 22 coverage snapov, tak dovolili obidva iba jednu reception, k tomu ešte Bradbury mal dosiahovať interception, čiže obrovská dominancia obrany, by som povedal.
Bradbury dokonca tam spomínali takú zaujímavosť, že on na jednej strane absolútne chápal, prečo ho Giants pred sezónou pustili, hovoril, že I understand, but they didn't believe me. A že to bral strašne ako taký osobný zápas, takú že na jednej strane tvrdí, že teda chápe, prečo ho pustili, na druhej strane sa potrebuje pomstiť, že tomu úplne nie rozumieme, asi všetci, čo tu sedíme, ale asi myslím, že aj toto akože výrazne ovplyvňovalo ten jeho zápas, že bol extra motivovaný. A dobre, že ste ho kapli samo. Dobre.
Hral naozaj výborne. Hral naozaj výborne celý zápas.
Katnite ešte niekoho budúci rok.
Z tých koho? Receiverov, tých D-čkových, čo máme? Ale tak čo dobre hrajú chalani.
Keď katnete Hodginsa, ja ho berem.
No, ne, Hodginsa by sme nemuseli. Toho som si veľmi obľúbil. Chalan, čo som ani nevedel, jak sa volá ešte 3 mesiace dozadu, že ani kto to je, ani čo to je, ani odkiaľ prišiel.
Mne tak napadlo, že keď som to sledoval a keď sme sa aj rozprávali o tom zápase Jax a Casey, že možno škoda, že nepostúpili Chargers, respektíve Vikings, lebo mám pocit, že tie zápasy v tom wildcard kole by boli o trochu napínavejšie. Netvrdím, že Kansas a Philadelphia by nepostúpili, alebo že by neboli dominantní v tých zápasoch, ale že aj Jacksonville aj Giants trošku doplatili naozaj na tú neskúsenosť a na to, že tie týmy neboli predikované na to, že sa dostanú do playoff. Čo si o tom myslíte?
No, ja si hlavne myslím, že síce zápas Eagles s Cowboys by bol určite vyrovnanejší, ale zasa 49ers Vikings by bol menej vyrovnaný. Netipoval som Giants proti Vikings, pretože to bude nejaké šokujúce prekvapenie, kde porazí výslovne horší tým, výslovne lepší tým, ale ja som si reálne myslel, že Giants majú na to poraziť Vikings, lebo tí Vikings proste neboli na takej úrovni, ako sa zdalo. A v prípade AFC, tak tam asi súhlasím s tým, že Chargers by mohli byť vyrovnanejší, ale zase keď sa pozrieme na ten zápas na papieri, tak proste ten Jacksonville tam nejako nezhoril, ako sme sa bavili. Čiže možno by tí Chargers na tom boli ešte horšie, pri nich človek nikdy nevie.
Jasné. Ale mám pocit, že explozivita toho útoku Chargers by mohla viac zamestnať secondary Kansasu napríklad, čo sa nestalo v prípade Jacksonville. A rovnako si myslím, že no, akože
myslíš,
oveľa...
Prepáč, Mato, že myslíš explozivitu Chargers na papieri?
Tak im, keď vyjde zápas a hrajú aj Allen, aj Williams, tak sú výborní, aj Herbert.
Áno, výborní veľa... bežia a aj tak to dostane ten running back do screenu.
Ale videli sme v tejto sezóne, že sa to dá.
Ej, však robím si srandu. Robím si srandu a zároveň kritizujem stále ofenzívny game plan.
Ja len vraciam údery, to bol taký pekný šerm, to sa mi ľúbilo.
No, ale zase, kto vie, ako by ten zápas vyzeral, keby sa zraní Mahomes proti Chargers, že to by bol zas úplne iný zápas, podľa mňa.
Mm-hmm. Je to možné.
Chargers majú určite väčšiu kvalitu na oboch stranách lopty a keby hral aj Mike Williams s Keenanom Allenom, tak si myslím, že aj v defenzíve by mali Chiefs rozhodne problém väčší ako z Jaguars.
Áno, s týmto súhlasím a mohol to byť, že takto, podľa mňa to nebol že nevyrovnaný zápas s Jacksonvillom, ale nebol nejaký veľmi zaujímavý a vzrušujúci a Chargers by mohol byť rozhodne vzrušujúcejší. Toto na to aj ako rád. Ťažké slovo som si vybral, ale chápete.
A to sme ešte nespomenuli Trevo. Sorry.
No ale v rámci NFC si zase myslím, že tam by bol akože veľmi zaujímavý zápas Eagles-Cowboys, kde ja by som akože si myslím, že by to bolo veľmi vyrovnané, ale teda myslím si, že Vikings by nestačili na 49ers.
A čo by si si typol?
Cowboys samozrejme.
Ne, čurák. Ja chcem pozdraviť ešte Mikea Parsonsa, ktorý povedal pred niekde v polke sezóny, alebo vlastne pred tým prvým zápasom, že Jalen Hurts je systémový quarterback, tak ho chcem pozdraviť.
Ja by som chcel pozdraviť Mikea Parsonsa, ktorý ešte stále sa snaží presieť Trenta Williamsa.
No dobré, ale tam sa dostaneme až za chvíľu, chlapci.
NFL Backfield Podcast.
Poďme ďalej na ďalší zápas. A inak, ak si niekto vypočuje naše minulotýždňové prediction k tomuto zápasu a o čom sme sa bavili, tak vlastne nič z toho vôbec nevyšlo. Lebo obávali sme sa o ofenzívnu lineu Bengals, ktorá hrala výborne. A teraz neviem, čo je väčšie prekvapenie pre mňa, že to, že pass rush a defenzívna linea Bills bola tak slabá, alebo to, že ofenzívna linea Bengals bola tak silná. A celý tento zápas proste dopadol podľa mňa úplne naopak, aj keď ja som typoval Bengals, ale podľa mňa väčšina ľudí si myslela, že absolútne rozbúrajú Joea Burrowa. Bez rašli Buffalo Bills a nestalo sa. No Buffalo veľmi pochabí výkon, čo vy na to?
Ja si zoberiem na úvod slovo, lebo ja som ich obhajoval na konci základnej časti, že to je proste iba také nejaké polavenie, ale v hlave, než by reálne bolo polavením a ukazuje sa, že nie, že to naozaj tak bolo. Pre mňa je Buffalo, žiaľ Bohu, najväčšie sklamanie tejto sezóny. Bodka. Rozviniem to potom ešte, ale chcel by som to takto uviesť.
No, možno pre mňa je takým najväčším sklamaním tohto zápasu výkon Josha Allena, lebo ten hral fakt takto zlý zápas, som ho nevidel teda hrať veľmi dlho, ako tak, zahral tento zápas.
Tak to hneď rozviniem.
O toho sa podľa mňa odvíjalo potom už výkon celého tímu.
No, povedal ten naopak.
Tiež si myslím. Opäť raz iba vyplávalo na povrch to, ako všetko stojí a leží na ramenách jedného muža v tom týme.
Áno, aj tak sa to dá povedať, áno.
Josh Allen má právo, keď celý tým stojí leží na jeho pleciach, má právo urobiť jeden zápas proste chybne. V jednom zápase chyby. A teraz hadzovať to na ňo, že to prišlo práve teraz, no tak je šťastie, že to neprišlo skôr.
Áno.
No, že ja si presne myslím, že je to naopak, ako si povedal, že vlastne ten Allenov výkon je determinovaný tým, čo sa deje okolo neho v rámci útoku Bills. A možno začnem tou online-om Bengals, lebo tam zasa ja som bol ten, ktorý tu vyjadruje obavy ohľadom ich online-y od začiatku sezóny. A je to neuveriteľné. Akože nerozumiem tomu, že ako tá ofenzívna linea s tromi náhradníkmi a ešte s tým, že center Karas tiež sa nejako zranil počas toho zápasu, niečo mal s kolenom a tiež je vlastne questionable momentálne. Čo vlastne znamená, že ak by sa aj on zranil, vymenil, tak už by tam zostal vlastne len nováčik Lavi Guard z pôvodnej zostavy ofenzívnej lény, čo je úplne šialenstvo. Ale proste zvládli to. A zvládli to akože že výborne. Burov nebol pod nejakým zásadným tlakom, akože bol raz sekovaný a bol pod tlakom na iba 7 drobekov, čo je akože pomerne málo. Čiže si myslím, že fakt je super práca tej ofenzívnej lény na to, v akom boli stave. A kde vidím ten zásadný rozdiel medzi Bills a Bengals, lebo aj Bills mali, ako keby už sme to videli v tom zápase predtým, že tá ofenzívna lajna nefunguje, ako by mala a rovnako nefungovala v tomto zápase. A veľký rozdiel, opäť sa budem dostávať k tomu času odhodu, čo nechcem sa hovoriť iba o tom, ale mám pocit, že dnes je to pomerne zaujímavá štatistika vo viacerých prípadoch, že tu je obrovský rozdiel Burrow 2,5 sekundy, Allen 3,2 sekundy. Burrow pod tlakom 21% času, Allen pod tlakom 40% času. Čiže to sú naozaj, že veľký rozdiel, v podstate je to dvojnásobok a výborne pracovala defensívna linea Bengals. Viacerí hráči, až traja mali 4 a viac pressures, Hubbard, Hendrickson, aj DJ Hill. Hendrickson, napríklad myslím, že jeho sme moc nespomínali počas sezóny a treba ho spomenúť, že naozaj hrá výborne posledné 2 roky. Vlastne vedie NFL aj minulý rok, aj tento rok v rámci pressure rateu. Čiže veľmi, veľmi, veľmi dobrý hráč a aj veľmi vydarený zápas. A aj keď teda Allen sa dokázal vyvarovať tým chybám v rámci turnoverov, ktoré sme tu viackrát spomínali a mali sme tú obavu, ale ako keby tá ofenzívna linea naozaj nefungovala a ten rozdiel bol v tom, že Bills neboli schopní reagovať na to, že nefunguje a prispôsobiť tomu tú hru, ako Bengals, aj keď majú explozívnych receiverov, aj keď majú obrovský potenciál na explozívne hry, dokážu prispôsobiť tú situáciu tomu, že nemajú fungujúcu ofenzívnu lineu a potrebujú hrať rýchlejšie a kratšie.
Ten hráč, ktorý vedie v pressure rate ligu, to bol Hendrickson, dobre som počul?
Áno.
No tak to iba rýpnem do nášho kamaráta Laciho Faba, ktorý povedal, že Trey Hendrickson v Saints ťažil iba z toho, že tá defenzívna linea bola nabitá a že sa otváralo priestora pre neho a že Bengals bude slabý. Laci, čau.
Inak vždy, keď sa o ňom bavíme, tak ja mám toto presne v hlave, čo o ňom hovoril. A hej.
A možno by som ešte doplnil to, že Maťo, ako ty si spomínal to, ako si vravel, že vlastne pre Bills je to len akože otázka motivácia hlavy. Tiež ma tento tvoj výrok akože napadol počas toho zápasu. A mám pocit, že celkovo sme ako keby tých Bills precenili v rámci, bavíme sa teraz akože ofenzíve, že mám pocit, že tam bolo také nejaké obrovská vytvorená nejaká hmla ohľadom toho, že ako je to extrémne kvalitná ofenzíva skrz Elena primárne,
tak.
Ale keď sa pozrieme na papiery, na tie mená, tak vlastne, a máme si povedať, že vyslovene top hráčov, tak tam nájdeš proste dvoch. Nájdeš tam Elena a nájdeš tam Dixa. A iných, aspoň teda z môjho pohľadu, by som nezaradil medzi top hráčov. A preto si myslím, že tá ofenzíva hrala tak výnimočne vďaka tomu, že Elenovi sa darilo výnimočne a dokázal podávať výnimočné výkony. A teraz, keď nastal určitý regres, dajme k tomu nejakému štandardu alebo niekde bližšie k priemeru, tak už to proste tak nefunguje, lebo tá kvalita tam taká vysoká není.
A druhá vec je, a to opakujeme už tretiu sezónu po sebe, neexistujúci behový útok. Čo
som išiel povedať.
Čo kde? Jednoducho Elen si nemá ako uľaviť.
Že kto stále si ide tento narratív, že proste, že Buffalo nepotrebuje asi ten behový útok, tak proste presne v týchto zápasoch, a ukázal sa aj minulý rok v play-off, že presne v takýchto zápasoch, jasné, že cez sezónu sa to neukáže, ale v takomto zápase sa to proste ukáže, že ty nemáš proste normálneho, reálne, že dobrého running backa a vlastne behajú ti tam dvaja bečkoví running backi, akože pri všetkej úcte sú to proste všetko, teda obidva sú to podľa mňa, že dvojky v každom inom týme by boli. A fakt, že ak hovoríš, Maťo, že on si nemá jak uľaviť, proste, že mu tie yardy nemá kto dať, akoby, že každý yard musí on sám vydreť až na tých 50, čo teraz získali, alebo 40, alebo koľko.
My keď sme sa s Marekom rozprávali, prepáč, pred sezónou alebo počas sezóny o tom, keď vlastne Marek s nami začal pracovať skrz aj tie dáta, keď si mi vlastne Marek vysvetloval, že vlastne o čom je skrz dáta dnes behová hra, že to ani nie je tak o tom, že to je nebezpečnejšie, alebo teda jedna akože vyrovnaná zložka útoku s prihrávaním, s pasovou hrou, ale že primárne je to prinútiť obranu, aby bránila aj behy. Že nenechať ju zaparkovať sa tak povediať z coverage, ale nečakať. A tuto pri Buffale sa to úplne že do bodky ukazuje, lebo tam nemusíš vyvíjať absolútne žiadne výrazne vyššie proste nejaké úsilie na to, aby si zastavil ten beh, a myslím si, že budúci týždeň s Kansasom, ktorému sa naopak rozbehla trochu tá behová ofenzíva, uvidíme, že Bengals možno ani nie sú až tak dobrý tým, pokiaľ ide o bránenie behov a že sa to ukáže tam.
Ja ešte aby som to doplnil, čo Maťo hovoril, aby to nevyzeralo, že dehonestujeme behovú hru, ale ako keby ona samozrejme má hodnotu aj sama o sebe, ale keby dáta hovoria, že pasové hry sú hodnotnejšie, lebo sa nimi dá dosiahnuť proste viac a tým pádom tá behová hra, okrem toho, že má aj nejak keby ona vie dosahovať svoje hodnoty, tak je veľká pridaná hodnota aj v tom, že znemožňuje obrane sa sústrediť iba na tú pasovú hru a tým pádom to je to, čo máte hovoril, že to by už škodí. A tu je aj otázka, že či to je iba o tom, že tam nemajú keby špičkových running backov, alebo to je ďalší keby dôkaz toho, že tá ofenzívna linea nie je taká kvalitná a že by naozaj potrebovala doplniť.
Ja si myslím, že tam nemajú dobrých running backov proste.
Ja si toto nemyslím zase napríklad. Takže, vymenili running backov, však prišiel Naheem Hines, aj draftovali Jamesa Cooka a stále je to nič.
Naheem Hines ani nepoužívajú do behového útoku.
Dokonca. No. A tá ofenzívna linea je stále rovnaká.
Ja tu ešte doplním jeden názor k tomu, čo sám si hovoril k tej behovej hre. Fanúšikovia behového futbalu asi nebudú mať moc radi, ale že aj so slabými running backmi, keď máš výborne fungujúcu ofenzívnu lineu, tak ten beh musí fungovať aspoň priemerne, lebo proste vytvárajú tie priestory, podľa mňa. A čiže samozrejme máš špičkových running backov, ktorí dokážu urobiť sami o sebe ten obrovský rozdiel, ale vo veľmi veľa prípadoch je to o tej ofenzívnej line, aký urobí ona cestu tým running backom, aké tú cestu urobí, tak aj podpriemerný running back by to mal vládnuť.
Asi máš pravdu, ale ja si myslím, že ofenzívna line Bills je akože jedna z tých lepších, si myslím, v lige a...
Pásovej protekcii.
To ešte možno, aby som doplnil iba nejakým niečím konkrétnejším, tak ten pass block win rate, tak tam Bills sú na 4. mieste so 67%, ale v rámci tej behovej už sú na 22. mieste. Čiže tam je vidieť, že jednom patria k lepším a jednom patria k horším, ale ako sme mohli vidieť v tomto zápase, tak ani ten pasový blok nevyzeral, že by mal patriť k tým lepším.
Tak, no a mňa celkom zaujalo to, s akou ľahkosťou hrali celý zápas Bengals. Čakal som, že proste bude to komplikovanejšie pre nich a ten zápas proste mám pocit, že od začiatku do konca zvládli proste na 200%, čo sa týka Joea Burrowa, vlastne celého útoku aj obrany. A tá obrana je možno najväčšie prekvapenie, že hrala tak dobre, ako hrala. Čo vy na to?
Asi áno.
Asi áno, ale myslím si, že to veľmi súvisí s tým, že Bengals dokážu takže maximálne potlačať svoje nedostatky a to, vieš, že vzdať sa ako keby explozívnych hier a povedzme si konkrétne, že v tomto zápase ich mali iba 6 Bengals. Akože to samozrejme každý chápe explozívnu hru inak, ale podľa ESPN je to myslím, že viac ako 10 alebo 12 yardov alebo tak. A mali ich iba 6 a práve ako obrana Bills som mal pocit, že sa zamerala na tieto explozívnejšie hry a práve Bengals zvládli ísť kratšími, rýchlejšími prihrávkami, behovou hrou, ktorá veľmi fungovala. Čiže to je podľa mňa obrovská sila Bengals, že sú ochotní sa vzdať toho veľkého potenciálu s takými receiverami, akých majú a sú schopní hrať ten iný štýl rýchlejší s kratšími prihrávkami.
Že sa mu dokázali tak rýchlo prispôsobiť je pre mňa akože ten najväčší pozitívny šok.
Tak zasa rýchlo, oni s tým majú prvom od minulej sezóny, takže času na to mali asi dosť. Ale je naozaj obdivuhodné, že tento rok aj zlepšili tú ofenzívnu lineu, ale myslím si, že aj Burrow zlepšil ako keby svoje vyrovnávanie sa s tlakom a dokázali ten gameplan urobiť tak, aby to fungovalo aj. No to je možno tá výhoda, že keď vypadne týmu, ktorý má špičkovú ofenzívnu lineu a sú zvyknutí na to a podľa toho majú gameplan pripravený a vypadnú mu traja hráči z tej ofenzívnej liney, tak akože je to dosť rozdiel. Ale keď vlastne Bengals celý rok ratajú s tým, že nemajú vynimočnú ofenzívnu lineu a idú z nadpriemeru alebo z priemeru do podpriemeru, tak to nie je až tak veľký skok, ako keby sa to stalo, ja neviem, v San Francisco.
No a druhá vec, čo mi ešte napadla pri tom zápase, jak tam snežilo, jak v Perimbabe, že toto bol druhý zápas snehu, keď sa nemýlim, ktorý hralo Buffalo doma, alebo to neviem, či ten prvý zápas bol doma, ale to je jedno. Druhý zápas v ťažkých, zlých, usnežených podmienkach, kde sa opäť raz iba akože ukazuje tá neexistencia toho behového útoku ako obrovská slabina v lani, keď si pamätáte na ten strašný zápas z New Englandom, čo Belichick, tuším, poslal Jonesa hádzať trikrát v tom zápase a dokázali ho New England proste vyhrať, lebo Buffalo nebolo schopné robiť v útoku nič v tom snehu. A teraz 42 pokusov pasových v zasneženom zápase, tí hráči v tých prestrihoch, keď ste to videli, však oni sa šmíkali vyslovene, a keď Forrest na lodi vysypal tie krevety a tie sa tam šmíkali po tej palube, to bola katastrofa naozaj. A že jednoducho tá myšlienka, ktorá mi tam napadla, že ty brďo, v Buffale musíš rátať s tým, že tam bude snežiť, niečo podobné ako Green Bay, že to je proste tundra a len Green Bay vie hrať v tundre a Buffalo to nedokáže proste využiť vo svoj prospech, lebo jednoducho nemá tú behovú ofenzívu, ktorá by nejakým spôsobom dokázala proste oberať toho súpera o energiu. A keď si zoberieš iba Cincinnati, opäť raz hrozná ofenzívna linea, o tom sa bavíme, ale 172 yardov.
Tomu by som ešte dodal, že to je prekvapivé, lebo napríklad Bills, akože ich behová obrana si myslím, že bola kvalitná počas sezóny. A napríklad v štatistike, že koľko dovolili yardov pred, kým nastal nejaký kontakt, tak koľko yardov dovolili behnúť, tak to boli najlepší líge, bolo to iba 0,8. A Joe Mixon som to zápase mal 2,6 yardu pred kontaktom. To znamená, že ako keby neskoro tam boli pri tom teklovaní. A najvyššie to teklovanie, myslím si, že bolo obrovskou slabinou obrany Bills v tomto zápase. Vo viacerých prípadoch sme aj videli, že tie súboje jedna na jedna prehrávali, a napríklad pri pasovej obrane, tak tam mali priemer na completion, že 6 yardov after catch na jednu completion, čiže to je akože dosť veľa.
No inak secondary Bills tiež obrovské sklamanie v tomto zápase, aj Tre Davis White, vlastne jeden z najlepších cornerov v lige, aj ostatok tej dobrej secondary hral veľmi, veľmi slabý zápas, musím povedať. A na konci sa ešte vlastne aj White z, myslím, že s kým to bolo, čo sa tam zrazili hlavami.
White a Poyer.
Poyerom?
No. To si Maťo vtedy písal, ne, že táto hra bola teda ukazovala presne, aké rozpoloženie Bills iba počase.
Hej. Ale to vyzeral naozaj strašne, akože fakt. No,
ale myslel som tým druhý počas sezóny.
Aha, takto. Druhý počas sezóny.
A to tiež sedí. No. A druhá vec je samotá, že aká secondary, vieš, my tu máme stále v hlave, že to je dobrá secondary, ale nehrá Micah Hyde. Do toho nehrá Damar Hamlin, čo bol akože najpozitívnejší úkaz toho zápasu bolo, že bol na tom štadióne a že mával fanúšikom. To bolo posledný raz, čo si tí fanúšikovia tam zahúčali od radosti. A do toho máš Tre Davisa Whitea, ktorý sa hrátil po zranení a hrá hrozne. Fakt, že hrozne. A máš tam vlastne najlepšieho momentálne secondary hráča Poyera a Kyra Elama, ktorého brali ako nováčika v tejto sezóne. Takže bohužiaľ Buffalo doplatilo v tej obrane určite aj na tie zranenia a na to zdravie v secondary. Ale aj tak, akože tie problémy secondary, nesecondary sa opakujú už niekoľký rok po sebe. A napríklad, čo som bol ja až trošku smutný, lebo ja naozaj, že Josha Allena mám strašne rád, ja ho mám veľmi rád, je to môj možno aj najobľúbenejší quarterback hneď po Jalenovi Hurtsovi a možno aj, že najobľúbenejší vôbec v celej lige. Strašne mám rád, ako hrá, strašne sa mi páči, aký je to sympaťák, pritom vyzerá ako skromný chalan a jak mu tam na konci zápasu vyhuboval Stefon Diggs, vyslovene, že mu vyčítal to, že na ňo nemieril počas celého zápasu. To sa iba oblúkom zase vraciame k tomu, čo povedal Marek, že v podstate ofenzíva na papieri nevyzerá až tak explozívne, ako by sme boli povedali, lebo naozaj to jedno jediné veľké meno okrem Josha Allena je tam Stefon Diggs, a keď si obrany dokážu postrážiť tohto hráča, tak jednoducho tam nie je hráč, ktorý by dokázal robiť veľké veci. A zaujímavosťou je ešte, aby sme sa oblúkom vrátili k tomu predchádzajúcemu zápasu, že Brian Daboll je adorovaný v Buffale za to, že dokázal vlastne skrotiť Josha Allena v úvode, keď prišiel do ligy, hádzal strašne veľa interceptionov, robil chyby. Brian Daboll ho učesal do tej podoby, ktorú poznáme dnes, lenže Brian Daboll je dnes v Giants, kde Daniel Jones prestal robiť chyby a prestal hádzať interceptiony, ale Josh Allen sa k ním vrátil. Takže toto je veľmi, veľmi zaujímavé, že jeden muž ako je v podstate zodpovedný za ten vzostup.
Áno, čítal som to niekde aj ja presne toto, že nakoľko je tieto Joshua Allena chyby, práca vlastne bola práca Briana Debola, že vlastne teraz učesáva Daniela Jonesa a v celku sa mu to darí.
No lebo Josh Allen je taký typ proste quarterbacka, že on rád chodí do rizika a moc si s tým hlavou nerobí, a to nie je podľa mňa problém, však má taký štýl hry a má na to kvalitu, aby mohol mať taký štýl hry, ale potom to môže byť naozaj o tom, že ho ukočírovať ako tréner, prispôsobiť tomu gameplan, prispôsobiť tomu kvalitu tej ofenzívy, a keď dokáže využiť potenciál toho, že je ochotný a schopný chodiť do tých rizikových riešení, tak potom to vyzerá tak, ako to vyzerá v tých najlepších zápasoch.
Ak by mal Josh Allen Waddla a Hilla, tak Josh Allen je úplne iný typ quarterbacka a aj tá sezóna Bills by vyzerala inak. Ale jednoducho on má jednu zbraň.
Iný typ quarterbacku je super, to je úplne po slovensky. Ale čo ja viem, akože čak tam sa považovalo za dvojku dobrého receivera, sa považoval Gabe Davis, ten Khalil Shakir sa tento rok celkom ukázal, čiže to sú plne, že kvalitní receivery, akože neboli to nejaké známe mená úplne, ale myslím, že hrajú veľmi kvalitne.
Jedna vec je kvalitní receivery, ale že celkovo, že top hráči v tej ofenzíve. Keď si zoberieš ofenzívu San Francisca, tak povieš polovicu proste startrov ofenzívy, že sú top hráči. Takisto pri Eagles to povieš, ale pri Bills to nepovieš.
Možno sa vrátim k tomu, že im chýba jeden top running back a podľa mňa by to celkom veľa vecí riešilo.
Ja si myslím, že skôr tá line naozaj musí byť posilnená a druhý target Dixovi, to sú podľa mňa z môjho pohľadu najväčšie priority.
Otázne je, že to ich bude trénovať. Či si podržia McDermotta, lebo ide to o 10-5 s nimi. Tým, ktorý bol pred sezónou, a to nie len my sme si hovorili, tento názor som čítal po amerických portáloch zľava správa, že to je najväčší
favorit. Ja som teda nemyslel, že my sme sa nechali oklamať, ale celkovo akože svet NFL sa nechal ako keby opiť tými výkonmi Elena.
A dva roky po sebe skončili v divíznom kole.
No, uvidíme, koľko bude trvať ešte takéto okno Bills, že dokedy budú favoritmi, ale myslím si, že nič netrvá väčšie. Uvidíme. Tak sa presuňme k poslednému divíznemu zápasu, teda zápasu divízneho kola, a to je jedno z najväčších rivalít inak v NFL. Historicky veľmi dôležité zápasy spolu odohrali tieto dva týmy. Aj to Dallas Cowboys a San Francisco 49ers. Asi najdefenzívnejší zápas, aký sme videli v tomto kole. A skončilo to víťazstvom San Francisca. Tak čo vravíte na tento zápas, Maťo? Kľudne začni.
Moja predikcia o tom, ako jedna jediná obrana, ktorá dokáže zastaviť Purdyho, šťastie aj vychádzala. Šťastie, ale to ani nebolo možné, lebo tá ofenzíva San Francisca je postavená tak, že príliš veľa toho tlaku proste nepustí. Super poznámka Mareková o Mikeovi Parsonsovi, ktorý ešte teraz podľa mňa cíti voňavku Trenta Williamsa. A ten zlomový okamih asi všetci máme načítaný. Ten jeden fantastický drive, v ktorom Purdy ukázal, že naozaj to, že bol draftovaný ako posledný, je úplne irrelevantné. A je len strašne zaujímavé, že tento muž bol draftovaný neskôr ako Skylar Thompson, aj keď samozrejme nedá sa to vyňať z kontextu toho, že jeden hrá v takom týme a druhý hrá v takom týme, kde je iný systém. Ale teda teším sa skôr na to, čo povie Marek, pretože ten sa špecializuje na 49ers. Ja poviem iba toľko, že Brock Purdy ukázal v tomto zápase, že vie pracovať s tlakom. Nemyslím tým pezraž, myslím tým tlak toho, kde sa nachádza a čo ide s tým týmom dokázať. Obrana 49ers je najlepší jeden unit zo všetkých týmov, ktoré sa pobijú o Super Bowl. S tom som presvedčený. A celkovo si myslím, že Dallas neodohral zlý zápas, ale to, čo v závere základnej časti sme videli v hre Daka Prescotta, to do veľkej miery zrazilo Cowboys na kolená. Minimálne ten prvý interception bol, neviem, že či už nepochopenie sa, alebo čo, jednoducho tam prišla obrovská chyba, Prescott to hodil tomu obrancovi do rúk a postúpil, nepoviem, že lepší tým, asi to platí, ale postúpil tým, ktorý urobil menej chyb.
Ja poviem, možno na teba nadviažem k tomu Dakovi Prescottovi, že myslím si, že v takýchto defenzívnych bitkách sa práve že ukazuje. Si aj opísal Brocka Purdyho, že sa dokázal proste vyrovnať s tým tlakom a dokázal proste, aj keď mu celkom akože vymazali beh na to, že mal Elijah Mitchell mal 51 yardov a Christian McCaffrey iba 35 yardov po zemi, tak proste to dokázal zobrať na seba, dokázal tie lopty rozhazovať, začal čo Dak Prescott po tom výbornom zápase s Tampou odohral podľa mňa, že jeden veľmi, veľmi zlý zápas. Tie dve ička, OK, ale tam proste bolo toľko nepresných a zlých príhrávok proste za receivera, proste tam receivery mali aj nejakú separáciu, ale absolútne nedokázal triafať, že veľmi, veľmi zlý zápas. A inak o San Francisco počiarkujem presne to, čo vraví, že tá ich obrana, to je proste neskutočné, čo robí, to je strašne dobrý unit a nemám čo viac dodať. Marek, dávam ti slovo.
Ešte predtým, než Marekovi dáme slovo na najbližších 28 minút, tak
pôjdem si láhnuť.
Chcem iba povedať, že celkom ma zaujíma aj pohľad Marekov na to, že prečo v tomto zápase nefiguruje Michael Gallup. Samozrejme, že ho hral, len mal 3 targety, 0 catchov a vôbec bol neviditeľný. A zase na druhej strane strane, ako si vysvetľuje možno aj to, že CeeDee Lamb mal naozaj že výborný zápas, že on ťahal ten útok pasový Dallasu Cowboys, že keby to bolo tak, že sa defenzíva zamerala na Gallupa a nechala si vlastne one on one na CeeDee Lamba, že to tí obrancovia zvládnu, tak to pochopím, len mi nepríde úplne, že jeden má hen také super čísla a druhý hen také otrasné čísla.
Inak ešte možno ja do toho skočím, že zaujímavé, že CeeDee Lamb rozprávala sa, možno to bolo v prvej polke sezóny, vtedy ak sa rozprávalo o tom, že potrebujú podpísať OBJ-a, sa rozprávalo, že CeeDee Lamb proste není úplne ten receiver číslo 1. Ja si myslím, že odtedy ukazuje, že podľa mňa je jeden výborný receiver a extrémne sa akože zlepšil v Dallase a podáva fakt zápas čo zápas výborné výkony. Marek, môžeš teraz už.
Si odkašľal.
tomu Lambovi, že akože neviem to povedať z hľadiska nejakého akože zámerov obrany 49ers, ale akože odpovedal by som na to, že asi preto, že je to najlepší hráč ofenzívy Dallasu, že súhlasím s tým, čo sám povedal, že má podľa mňa výbornú sezónu, hlavne odkedy sa vrátil Prescott, tak sa Lambovi veľmi darí a akože on by mal aj ťahať ten útok, hlavne po zranení Pollarda, čo si myslím, že pri dlhodobej forme, neviem, či to už možno nazvať formou, či to ešte stále možno nazvať formou, ale akože pri výkonoch Eliota bola strata Pollarda naozaj, naozaj vážna. No a ako ste povedali, bol to zápas obrán. Ja pre mňa aj napriek tomu, že tie ofenzívy dosť mali problémy, tak to bol najzaujímavejší zápas zo všetkých štyroch, myslím si, že bol aj najvýrovnanejší. Bolo tam vidieť extrémna kvalita v rámci obidvoch obrán a zo San Francisca by som chcel vyzdvihnúť Freda Warnera, ktorý odohral úplne fenomenálny zápas, to ako je schopný teklovať a kde všade je schopný teklovať a zároveň aký je užitočný v tom coverage. Tam tá jedna situácia, myslím, že to bol Lamp, to zo slota bežal smerom do endzóny a Warner bol schopný ho brániť vlastne pozície linebackera, keď stál za svojou defensívnou lineou, že naozaj je extrémne univerzálny a ja by som si dovolil tvrdiť, že momentálne je najlepší linebacker v lige. Inak si myslím, že to bolo naozaj o tej trpezlivosti, ktorá možno rozhodla. Nerad by som úplne porovnal iba dvoch tých quarterbackov, ale ak to teda ideme spraviť, tak prvý mal o niečo lepší zápas, ale zasa myslím si, že aj Prescott bol pod o niečo väčším tlakom, že pri tom prvým to možno vyzeralo, že je pod veľkým tlakom, lebo pôsobil aj tak trošku, si myslím, že v panike a bolo vidieť, že skôr odhadzuje a neodhadzuje úplne kvalitne, ako by mohol. Ale čo bolo u neho najkľúčovejšie, bolo to, že nespravil tú chybu, ktorú spravil Prescott. Nehodil interception, bol trpezlivý, aj keď sa tie drivey úplne nedarili, tak nešiel do nejakého zbytočného rizika a potom nakoniec si naozaj počkal na ten drive, kedy to vyšlo a tam dokázali tým touchdownom rozhodnúť zápas. Čo sa týka ešte ofenzívy 49ers, tak tam by som vyzdvihol, že ako veľmi využívajú in-breaking routy, čiže tie, čo ako keby smerujú dovnútra, majú najväčší pomer z celej NFL a môžeme si to všímať, že napríklad tie slanty, ktoré chodia či už na Ajuka alebo Kitla, že to je naozaj veľká zbraň. Tá hra, čo vlastne zachránila ten drive, ak si spomínate Kitlové žonglovanie, tak to bol myslím ten drive, z ktorého bol ten touchdown, že tam, keby Kitl to takto takto nezvládol na úrovni naozaj rozhodujúceho rozdielového hráča, tak by ten drive skončil. Že nakoniec to potiahli tie zbranie, aj keď si myslím, že máte to, čo si hovoril, že kto má zastaviť tú ofenzívu, ak nie Dallas, tak to bola pravda, že ja napríklad tak, ako som sa nejako nebal o 49ers zápase so Seattlem, tak tu som sa bal akože celkom dosť, že až do toho touchdownu, ktorý nakoniec sa im podarilo dať, ja som mal veľké obavy o tom, že či to 49ers zvládnu, lebo tá obrana Cowboys hrala fantasticky podľa mňa.
To s tebou súhlasím úplne, že obrana Cowboys, lebo na začiatku to vyzeralo, že ich tak trošku, akože tým, čo si povedal o Mikeovi Parsonsovi, že ich ako keby tak zhadzujeme, ale hrali fakt výborne, však dokázali naozaj ten výborný behový útok 49ers skoro úplne vymazať, teda no, majú 113 yardov, ale čo to je pre Christiana McCaffreyho 35 yardov a 3,5 yardu na Kerry a hrali výborne, no.
Áno, že jedna vec je, že vymazali behový útok, ale dokázali vyvíjať aj ten konštantný tlak na Prdyho a aj keď Parsons, však on to striedal, nehral akože iba z pravej strany, že keď hral z pravej strany, pozerali na Williamsa, tak z toho, čo som ja videl, tak to je Williams. U ňom by som povedal, že asi najlepší tako v lige, že naozaj to je famózne, ako hral. Ale aj keď dokázal ubraniť on Parsonsa ako najväčšiu zbraň Cowboys, tak aj tak prišiel ten tlak, ktorý bol nepríjemný. A zároveň aj keď Parsons hral z ľavej strany, tak sa viacej presadzoval. Ale za celý zápas vlastne dosiahol iba jeden QB hit, čiže v rámci pass rushu ho dokázali postaviť pekne.
Super, tam bola jedna hra, kde myslím, že to bol McCaffrey, ktorý sa postavil najprv na ľavú stranu, odbehol si v podstate do slotu, všimol si, že ide s ním Parsons, tak si ho kvázi Brock Purdy privolal k sebe na pravú stranu, kde sa Parsons v podstate zastavil, lebo už tú druhú stranu nestrážil. Ešte si ho viac Purdy poslal tento raz do slotu na pravej strane, tam už s ním Parsons nešiel, že fantasticky vlastne čítala ofenzíva 49ers to, kde je Micah Parsons. A super myšlienku povedal Greg Olsen ako spolukomentátor toho zápasu, že brániť 49ers je nesmierne challenging, že to je obrovská výzva pre každú jednu obranu, lebo ty si na začiatku tej hry pred tým snapom musíš veľmi, ale že veľmi dobre pozrieť, kto kde je. To, čo sa tu už bavíme celú sezónu, že ty nikdy nevieš, kde sa postaví McCaffrey a Deebo Samuel do toho, kde sa postaví Ayuk. Ja som tam videl dokonca, myslím si, že Deebo Samuel na pozíciu tight enda. Ja už som iba čakal, kedy bude McCaffrey snapovať loptu, že to je fakt neuveriteľné. Aké ťažké to potom musí byť pre tú obranu.
Myslíš ako Elliot, keď snapoval loptu na poslednom dúfalom pokuse?
Áno, že aké ťažké to musí byť fakt pre tú obranu si to všetko načítať a nasledovať, kto kde je, kto sa kam hýbe. Tomto urobil Shanahan takú obrovskú nadprácu a takú obrovskú službu v podstate tomu svojmu útoku, že tými všetkými motionami dokáže v podstate rozhodnúť tú jednu hru už len pred tým, než sa rozohrá, ešte pred tým snapom. Toto je taká sranda pozerať, že to je jediný tým, ktorý ťa baví pred snapom. To asi nevieš povedať o žiadnom inom týme.
Hej, pokiaľ si nezačne škúliť, lebo začnú sa všetci posúvať a motionovať kade tade a sa ti začnú rozchádzať oči potom pomaličky.
Hej.
Ale hej, máš pravdu, že tam v podstate do poslednej sekundy nevieš, čo sa stane a je to zaujímavé sledovať. A toľko variant, koľko tam môže byť poskladaných, toľko personelov, tak to je neskutočné.
Celkovo, keby som to mal zhodnotiť, tak ja by som povedal, že fanúšikovia Cowboys môžu byť nadšení z toho výkonu tej defenzívy. Hrala naozaj na absolútnej top úrovni. Akurát mali smolu, že na druhej strane je defenzíva, ktorá hrala tiež na absolútnej top úrovni. A treba povedať, že aj keď tu chválime kvalitu a variabilitu toho útoku 49ers, tak je to tá defenzíva, ktorá proste vyhráva viac zápasov, že má ešte väčší vplyv na tie výsledky a to je aj niečo, čo si myslím, že tomu Purdymu tiež o niečo zjednodušuje tú úlohu, že môže byť trpezlivý, že nie je to tak, že teraz čakám na príležitosť do čtvrtej štvrtiny a zatiaľ mi super tečie na 30 bodov, proste tá obrana hrá výborne a tento zápas bol asi súboj dvoch najlepších obran v lige.
Súhlasím, Marek, s tým, že určite Cowboys fanúšikovia musia byť nadšení z toho, ako hrá obrana, ako aj tento zápas v podstate zvládla, to určite. Ale zároveň fanúšikovia Cowboys musia byť aj trošku zmetení, možno trošku sa obávať o to, čo sa stalo s Dakom Prescottom, lebo nebola to náhoda a v tomto zápase sa to bohužiaľ v najhoršej možnej chvíli pre nich ukázalo, to, že hádzal naozaj tých veľa interceptionov. Je to problém, ktorý musí ofenzíva Kellena Moora, ak ešte Kellen Moore bude ofenzívnym koordinátorom Dallasu vyriešiť, lebo v podstate platí to isté, čo sme sa rozprávali aj pri Giants, aj pri Jaguars, že keď chceš zdolať takúto úžasnú defenzívu, tak musíš podať bezchybný výkon a ten bezchybný výkon bohužiaľ v tomto prípade v útoku nebol.
To ani zďaleka, no.
Akože určite nechcem nejako zásadne obhajovať Prescotta, však proste tie interceptiony sú jeho chyba, aj keď teda treba brať do úvahy aj určitý tlak a schopnosť ako keby pokrytia tých targetov zo strany defenzívy, ale zasa, keď si zoberieš, že sú dve špičkové defenzívy na oboch stranách a teraz si porovnáme tie útoky a ich kvalitu, tak proste 49ers sú kvalitnejší útok. Že není to ako, že len otázka, že teraz Prescott versus Purdy, ale otázka celkovo tých dvoch útokov a 49ers proste majú papierové predpoklady určite vyššie na zvládnutie takéhoto zápasu ako Dallas.
NFL Backfield Podcast.
V
slúbené štvrté downy. No tak nechal som si to takto na záver, aby som vás zbytočne nenudil svojimi myšlenkovými pochodmi, ale však keď vás to bude nudiť, tak to vystrihnete. Ale to, čo som už vlastne načrtol pri tých Giants, a tu som nad tým rozmýšľal na základe tej záverečnej situácie, ale teda záverečnej, vlastne tá situácia, čo bola, keď zostávalo dokonca dve a niečo minút a Dallas mal štvrtý a 10 niekde na vlastnej polke a vlastne to pantoval, tak tam som nad tým začal rozmýšľať a vo všeobecnosti, idem tak trošku okľukov, ale tak dostaneme sa k tomu, že vo všeobecnosti, ako som už spomínal, že vôbec nechcem kritizovať pohľad, ktorý hovorí inak ako dáta, alebo je skôr tak konzervatívnejší, že podľa mňa je to úplne legitímne. Čo len mne sa zdá je, že ako keby sa často stavia tá otázka, že jedno je nejaký konzervatívny prístup a druhé je nejaké agresívne riskovanie. Že ja to tak napríklad nevidím, alebo je veľa prípadov, kedy je za mňa lepšie zvoliť konzervatívnejší prístup a je veľa prípadov, kedy je za mňa lepšie zvoliť agresívnejší. A nie je to o tom, že jedno by bolo ako keby štandardnejšie riešenie, alebo štandardnejšie možno nie, ale že lepšie riešenie a druhé vyslovne rizikovejšie. Je to len odlišný prístup tej situácii, čiže preto som aj spomínal, že si nemyslím, že je to až tak, že agresívnejšie versus konzervatívnejšie, alebo rozum a skúsenosti trénera versus analytika a dáta, že tá dichotomia tak podľa mňa nestojí. Ale často si myslím, že je to viac o tom prístupe, že teraz verím viac tie svoje schopnosti a verím viac tú exekúciu, ktorú mám pripravenú a že to zvládnem, versus to, že až tak tomu momentálne neverím, buď preto, že ten tím nie je v správnom rozpoložení alebo nejaké iné okolnosti a preto radšej to nechám ako keby viac náhode a okolnostiam a iným, ktoré neviem úplne kontrolovať a súperovi. Čiže povedať to, že legitímne obidva prístupy. Čo si myslím, že prečo sa to tak ako keby často veľa ľudí obhajuje, ako keby, nazvime to, ten konzervatívnejší prístup. Použil by som tu taký jeden kognitívny bias, čiže kognitívne skreslenie, ktoré sa volá, že averzia k strate a že pre ľudí je bolesť zo straty psychologicky dvakrát silnejšia ako pôžitok zo zisku. A väčšinou sa to používa v behaviorálnej ekonomii, keď sa pracuje ako keby s tým, že psychologicky je bolestivejšie stratiť rovnakú sumu peniazy, ako získať rovnakú sumu peniazy. Ale myslím, že sa to dá aplikovať aj tu, že preto ako keby ľudia majú tendenciu do toho, nazvime to, rizika neísť, lebo potom sa dá ľahko poukázať, že zbytočne ste tu riskovali a preto ste prehrali zápas, ale keď ako keby alibistickejšie, opäť to nechcem akože v nejakom pejoratívnom zmysle, ale že ako keby sa odovzdáte tým okolnostiam, ktoré nemáte pod kontrolou, tak ako keby vtedy je to také, že neurobili ste chybu. Preto veľa ľudí, aj trénerov si myslím, že má k tomu vyššiu inklináciu. A toto bol ako keby tento prípad, keď mám 2,5 minúty do konca, proti sebe 49ers prehrávam o 7 bodov a odkopnem vlastne punt, tak vlastne to staviam do polohy, že ja zvládnem prejsť 10 yardov na jeden pokus versus ja zvládnem zastaviť 10 yardov na 3 pokusy. Že ako keby, keď sa na to pozriem takýmto spôsobom, tak mi to nepríde až tak, že jedno je vyslovene riziková varianta a druhá je konzervatívnejšia varianta a idem veriť obrane. Že to veriť obrane tiež dáva zmysel vo viacerých situáciách, ale často mi to príde iba ako nejaký eufemizmus pre také viac alimistické riešenie. Čiže teraz som dlhšie o tom rozprával. Myslím si, že aj keď sme sa bavili v minulosti o tých situáciách, keď zostáva dokonca pár desiatok sekúnd a mám možnosť zahrávať, potvrdiť touchdown za 2 body a ísť na víťazstvo, alebo za 1 bod a ísť do remízy. To je podľa mňa tiež podobný prípad toho, že kedy sa rozhoduje medzi možnosťami, že teraz zoberiem tú situáciu do vlastných rúk a idem vyhrať zápas na základe svojej exekúcie a svojho výberu tej situácie, alebo sa radšej odovzdám viac do tej situácie, že veľa premenných ma ešte čaká, ktoré neviem kontrolovať a uvidíme, že čo sa všetko stane. Čiže, aby som to celé zhrnul, nechcem nijak hovoriť, že jedno je správne, druhé nesprávne, len z môjho pohľadu si myslím, že by sa viac malo hovoriť o dvoch odlišných prístupoch, ako o tom, že jedno je konzervatívny štandard a druhé je agresívne riziko.
No, nikdy by som nečakal, že sa dostaneme do biohaverálnej, ani to neviem vysloviť, ekonomie, ale chápem. Ale čo som chcel povedať je, že ja netvrdím, že jedno je zlé a jedno je dobré, ale ja si myslím, že to je skôr to načasovanie proste toho štvrtého downu. V prípade vrátim sa k Giants. Proste vidí, že na prvý drive, čo hrali Eagles, proste prešli to ihrisko, neviem za koľko, za 2 minúty alebo za koľko, proste, že to bola jedna big play a potom úplne prevalcovali tú obranu. A proste hneď v nasledujúcom drive urobíš to, že proste absolútne favorizovanému tímu, ktorý má proste skvelý útok, skvelú obranu. Hneď v ďalšom drive proste dáš možnosť začínať to ihrisko z, ja neviem, keď je začínali, na 4, na polke ihriska niekde. Tak to mi, a s tým, ako máme, že dobrého Pantera, ktorý dokáže proste priklincovať ten útok na inside to any, alebo inside tento jedno, tak proste neprídem jak dobrý nápad hrať 4. a 8 proste na začiatku zápasu a v podstate si nechať úplne easy odskočiť ten tým, teda v tomto prípade Eagles, na 14-0. Rozumel by som hrať 4. a 8 v 4. štvrtine, keď sa naozaj nič nedarí. Tomu rozumiem. Aj v 3. štvrtine, dajme tomu. Ale proste robiť to hneď na začiatku zápasu, ja neviem, proste je to také... Nie som toho úplný fanošík a myslím si, že radšej sa nesnažiť akoby toho favorita proste nejak takýmto rizikom prehrať, ale proste postupne nejak ísť tým zápasom, radšej že punt a skúsiť ich proste ubrániť. A predsa len keď začínajú z 10 yardov, je to väčšia možnosť zastavenia, ako keď začínajú z polky ihriska.
No, že ja nejako nespochybňujem to, že možno ja by som nikdy nezvolil takúto variantu, ale skôr ide o to, že ani nehovorím, že je lepšia tá varianta, len skôr mi ide o to, že aj ty si teraz nazval to riešenie rizikovým, čo v konečnom dôsledku, keby si ako keby nejak si spočítal všetky tie situácie, ja neviem, jak to vychádza, ale akože hypoteticky, že možno je rizikovejšie nevyužiť túto šancu, že potom ako Eagles výborne začali zápas a už sme na ich polke a máme šancu postupovať ďalej, že možno je to rizikovejšie, ako im tú loptu odovzdať a možno to skončí touchbackom a vlastne sme vyriešili iba to, že budú mať o 15 yardov dlhší drive. Čiže a nehovorím, že to je tento prípad, ani neviem, ako konkrétne v tomto prípade vychádzajú nejaké dátové čísla, len sa snažím ako by nasmerovať tú debatu skôr jedna možnosť versus druhá, ako riziko versus štandardné riešenie.
A inak pri tom zápase Cowboys 49ers tamto bol tiež nejaký, že druhý, štvrtý a dlhý, lebo sa akože ja rozumiem aj tomu, že oni verili proste tej obrane, lebo tá obrana hrala naozaj celý zápas dobre, ale...
No, oni boli úplne v zlej pozícii, že boli na vlastných asi 20 yardoch a bol to 4. a 10. Ale že áno, hrala vynikajúca obrana, aj keď už si myslím, že potom v druhom počase a 4. štvrtine začal fungovať aj ten behový útok 49ers, že už to nebolo o tom, že Cowboys sú schopní absolútne zastavať 49ers. No a teraz jasné, zlá pozícia, som na vlastných 20 yardoch, 4. a 10, veľmi ťažká situácia. Ale keď si zoberieme, že odkopneš im loptu a zostávajú reálne 2 minúty a tomu súperovi stačí v podstate spraviť, že jednu úspešnú hru na to, aby spravili prvý down a už je takmer po zápase, že to nie je riziko. Čiže ja chápem, že 4. a 10 sa javí ako úplne evidentné riziko toho, že si môžem ukončiť sezónu tým, keď mi to nevyjde. Ale zase na druhej strane aj ten punt je vlastne riziko toho, že musím zastaviť ich do 10 yardov, lebo inak potom už dubenie času miera.
Ja som asi konzervatívnejší, alebo teda ty to nemáš rád toto vyjadrenie, ale ja som rád, keď hrajú tréneri 4. down proste a že občas sa to stane, ale už mám pocit, že je to také prepoužívané celé, že to moc veľa sa aplikuje aj v situáciách, keď to vôbec není potrebné. A ja si myslím, že odkopávať dve a pol minúty dokonca z vlastných 20 je zase to, že proste tomu týmu nedáš tak krátky priestor do endzóny a veríš svojej obrane, ktorá hrá oveľa lepšie ako útok.
Jasné, to je všetko rozumné.
Hráš proti obrane, ktorá je najlepšia v lige.
Ale vieš, čo tá obrana musí dosiahnuť? Ty prehrávaš o 7 bodov a pri najlepšom, ak tá obrana zastaví ten útok, tak si minieš všetky timeouty a dostaneš loptu zasa niekde hlboko v svojom poli a bez timeoutov musíš prejsť celé ihrisko proti najlepšej obrane. Že ani to není dobrá možnosť, že obidve možnosti sú veľmi zlé. A teraz ako keby len akože tu si myslím, že naozaj to mali hrať, ale OK, dajme tomu, že obidve možnosti sú legitímne, ale myslím si, že v tej prvej máš viac pod kontrolou to, čo sa ide diať a môžeš proste buď zvládnuť tú exekúciu alebo nezvládnuť.
No ja si myslím, že za mňa, kebyže sa mám vyjadriť, tak si myslím, že Cowboys asi spravili dobre a ja si myslím, že my sme boli prehnane agresívni z pozície akože slabšieho tímu možno. Že ja by som očakával, že proste to budú, no neviem, je to na dlhšiu debatu a Maťo, kľudne sa k nám pridaj, lebo už si dlho ticho.
Ja si myslím, že ono niekedy sa evidentne musel ustáliť taký nejaký názor, že jediné, čo je podstatné, je to, kde necháš toho súpera na ihrisku. Že ako keby to bolo to jediné smerodajné pre to, či hrať alebo nehrať štvrtý down. Že ako keby sa upustilo od toho, lebo dáva strašný zmysel to, že to, čo Marek hovoril, že štvrtý a 10 mám jeden pokus na to, aby som ostal na lopte, alebo odpantujem a musím tromi fantastickými pokusmi sa opäť dostať na loptu. Že to dáva akože strašný zmysel v tom, že toto je na jeden raz, hento je na tri razy. Tak poďme urobiť to, čo je na jeden raz. Áno, možno pustím toho súpera na loptu a bude po zápase, ale zároveň možno nezastavím toho súpera na trikrát a bude po zápase. Takže evidentne platí a stále sa to takým nejakým spôsobom v podstate udomácnilo, že tuto sa nemôže robiť niečo, čo by tomu súperovi dalo výhodnú pozíciu na ihrisku. Ako keby to bolo že najväčšie no-no. Keby som to prirovnal napríklad tradovaniu, tak si zoberte, čo vyplul, napríklad, že 49ers vypluli za to, aby si mohli draftovať Treya Lansa. Že vypluli za to proste strašne veľké peniaze, strašne veľký teda kapitál, za to, aby draftovali niečo, čo ani nevedia, či ešte bude dobrý hráč. Ale proste išli do toho. Tam takéto rizikové rozhodnutie urobíš, lebo sa rozhoduješ na základe nejakého svojho pocitu, scoutingu, dát, ale v konečnom dôsledku stále iba niečoho zahamleného. A tuto, tým, že si to vieš predstaviť na tej mape toho ihriska, tak do toho nie si ochotný ísť. Toto je nám napríklad pre mňa strašne zaujímavé.
No, že samo, že napríklad pri tej situácii s Giants som si nikdy nedovolil povedať, že proste nemáš pravdu, že proste to mali hrať vôbec nie. Že to je proste len o tom, že si myslím, že sú dva legitímne pohľady na to. Ale že v prípade Dallasu, podľa mňa, že ten pocit, že tým, že sa tým, že pantovali, si dali väčšiu šancu na víťazstvo, je strašne skreslený napríklad s tou averziou k strate, čo som spomínal, preto ma to vlastne celé napadlo, lebo máš pocit, že teraz jednou chybou neukončím si celú sezónu a dávam si viac možností na to vyhrať ten zápas. Pocitovo to tak môže byť, ale či to tak je reálne, to si dovolím tvrdiť, že nie, lebo ako teraz som už spomínal, naozaj ty musíš proste ten útok zastaviť na tri pokusy, nemôžu sa dostať do prvého downu, lebo vlastne ten zápas skončí, čiže nemyslím si, že sa dostávaš do lepšej situácie. A nie je to otázka agresivity a konzervatívnosti.
Ale tak zober sa aj tak, že proste tam máš tri pokusy na to, že ten stále môžeš spraviť nejaký turnover a niečo prinútiť proste ten útok chybe.
Môžeš, samozrejme, ale že pravdepodobnosť toho, že ty získaš turnover a pravdepodobnosť toho, že oni spravia prvý down je úplne inde. A okej, aj keby pantovali oni späť, dobre, dosiahol si, čo si chcel, ale stále si vo veľmi zlej pozícii niekde v hĺbke vlastného pola bez timeoutov a musíš dať touchdown. Čiže ako keby, aj keď ti to celé vyjde, tak sa vlastne dostaneš...
Tak si
vlastne tam isto a ešte možno horšie.
Len máš 3 pokusy na to, aby si sa z toho dostal.
OK, možno pri tom zápase 49ers s Cowboys je to menej, pre mňa menej kontroverzné, nie je dobré slovo, ale viete, čo myslím. Mm-hmm. Ale Maťo, ty máš aký názor na ten začiatok zápasu Giants Eagles, napríklad ten 4. a 8 na 40 yardoch našich?
Keby sa to stalo v druhej štvrtine, tak to pochopím, tak ako som hovoril pri analýze. A tuto mi to prišlo trošku skoro, to je celé.
Tento istý názor mám presne aj ja.
Len, proste... je to, len chápe, že je to úplne iná situácia, keď sa bavíme o konci zápasu / sezóny.
Áno, áno, áno.
A o tom,
áno,
keď je začiatok zápasu, že to sa tak nedá porovnávať.
To rozhodne.
Vieš, ale napríklad, keď ti poviem, že jeden z najikonickejších okamihov Super Bowl éry je, keď Saints na začiatku druhého polčasu išli do onside kicku. Tiež blbosť, ale jednoducho ideš to urobiť preto, aby si dal svojmu týmu nejaký impuls. Áno, ideš do toho s rizikom, že to nevíde. Ale tiež si väčšina povie, že na čo bolo toto dobré. Keby to Dabolovi vyšlo, tak si povie, že ty kokšo, to je frajer. To je čistý frajer. Toto si dovolí.
Asi
wow,
hej.
Klobúk dole. A keď mu to nevíde, tak proste zbytočné, ja som konzervatívnejší, riziko, dávaš mu ihrisko, teraz si to prejdú, darí sa im. Vieš, no, ono sa im darí v každej z tých dvoch situácií, akurát v jednej si sa pokúsil urobiť s tým niečo aktívnejšie a v druhom pasívnejšie.
Takže iba pre úplnosť, že ja som v oboch situáciách sa snažil poukázať na niečo iné, že pri tej situácii Giants, ja som im vlastne súhlasím, že ja by som to tiež skôr nehral, ale tam sa snažím iba poukázať na to, že je to rovnako validná možnosť využiť to alebo to. A je to vec názoru, preferencia. Často sa to dáva, že by bol zbytočne agresívny. No akože to si ja nemyslím. Ja si myslím, že si proste vybral druhú možnosť a ja by som možno preferoval prvú. Ale sú akože rovnako validné pre mňa. Ale zase v tej druhej situácii, v prípade Cowboys, si ja myslím, že to bolo vyslovene chybné rozhodnutie.
No... Asi to fakt záleží od názoru, ale ako Maťo vravil, to celkom dobre povedal, že keby že toto double spraví v druhom polčase, v druhej štvrtine alebo na začiatku druhého polčasu, tak mám na to absolútne iný názor ako to, že to spraví proste v prvom drive.
A ešte keby to vyšlo, máš na to iný názor.
A ešte keby to v tom druhom polčase vyšlo, no. Presne tak. Dobre, chalani, myslím, že debatku o štvrtých downoch sme pretiahli až. A...
To bolo hádam dlhšie ako analýza Bills.
Tak už sa mi končí sezóna, ešte som to poriadne nerozpitval, tak už musím využívať tento možnosť.
Hej. Ešte máme niečo k tejto téme? Alebo môžeme ísť na predikčnosť?
Ja to zasa niekedy určite vyťahnem, takže...
Kľudne.
Prosím ťa, cez Pro Bowl.
Ale Pro Bowl bude tento rok zmenený, už bude bez zápasu, budú iba skill games.
No tak tam bude, kto dokáže prekonať najrýchlejšie.
Zbytočné štatistiky. Nič nehovoriace. Tak poďme teda o týždeň sa presuňme dopredu a poďme si po džinglíku povedať, čo nás čaká v jednotlivých Championship Games. No, tak hneď na úvod tu máme nedeľu o 9. večer nášho času NFC Championship Game 49ers a Philadelphia Eagles. A Maťo, dávam ti slovo, lebo ty si pred podcastom avizoval, že k tomuto máš jasný názor, takže som zvedavý, že ako ho ideš. Či už si našiel ten argument?
Ja nemám slova stále. Prvá otázka je, či už má Marek kúpenú letenku.
Ja som vedel, že to príde. Ešte, neveril som vám to v divíznom zápase tak veľmi iracionálne, takže bohužiaľ nemám.
Čiže povieš, že vlastne sa to stalo iba preto, lebo sme hrali s Giants, keby sme hrali s kýmkoľvek iným, tak nepostavili.
Presne tak. Keby ste hrali s Cowboys, ako som to mal vo svojich výpočtoch, tak by momentálne hral Cowboys 49ers.
Tak si zlatý, ďakujem. A no, v tomto prípade nebudem špekulovať a poviem, že to, čo bude v tomto zápase rozhodovať, bude súboj útok 49ers a obrana Eagles. Pretože si myslím, že tak ako som povedal, že ktorá obrana má zastaviť ten šikovný útok 49ers, ak nie obrana Cowboys, tak tu zase hovorím, že ktorá ofenzíva má otupiť tú výbornú defenzívu 49ers, ak nie útok Philadelphia. Myslím si, že útok Philadelphia, ak dokáže nadviazať nielen na ten zápas s Giants tento víkend, nie som opitý slávou z jedného zápasu, vychádzam z toho, čo sme videli celú sezónu, hoci veľakrát proti slabým tímom, vzhľadom na to, aký bol schedule. Takže ten útok dokáže sa presadzovať a dokáže robiť veľkú, veľkú neplechu obrane 49ers. Otázne je, ako dokáže podľa mňa naša veľakrát ťažko prispôsobujúca defenzíva adaptovať na ten nepredvídateľný ofenzívny systém 49ers, ale ako fanúšik poviem, že to dúfam zvládne a že Eagles o jeden skór tento zápas zvládnu.
Marek?
No ťažko predpovedať, lebo to už sú zápasy pre mňa 50 na 50 a existujú rovnako rozumné dôvody na strane Eagles aj na strane 49ers. A ja to teda poviem naopak, ako to povedal Mašo, v tom mysle, že si myslím, že som zvedavý a myslím, že bude rozhodujúce, ako to zvládne útok Eagles proti obrane 49ers. V tom zmysle, že podľa mňa, ak Eagles dosiahnu to, aby to nebolo low scoring game, tak sa im podarí zvíťaziť. Ak 49ers dosiahnu z toho podobný západ, ako bol s Dallasom, tak to zvládnu oni, pretože budú, je to ich spôsob hry, sú už akože ukázali, že dokážu ukázali, že vedia byť trpezliví, vedia nerobiť chyby a počas tej sezóny sa ten tím musel adaptovať na strašne veľa nových situácií skrz zranenia, troch quarterbackov a neviem čo všetko a myslím si, že je celkovo flexibilný ten tím. Zatiaľ, čo Eagles mali naozaj vynikajúcu sezónu, aj keď museli odohrať pár zápasov bez Hurtsa, a aj sa im tam zranili nejaký ofenzívny linemeni, tak neboli pod nejakým zásadným tlakom zatiaľ. Však aj akože cieľom sezóny nebolo mať perfektný rekord, ale cieľom je vyhrať Super Bowl. Čiže keby si myslím, že v tej základnej časti neboli pod nejakým extrémnym tlakom. A tu sa môžu dostať do situácií, ktoré nemajú vyskúšané a môžu ich dostať pod veľký tlak toho, že im skončí sezóna. A som veľmi zvedavý, ako sa na to dokážu adaptovať. Ale môj osobný názor je, že 49ers zvládnu aspoň do určitej miery eliminovať ten útok Eagles a v nejakej takej podobne low scoring game, ako s Dallasom vyhrajú.
Ja ešte dopoviem, a super si to povedal, lebo s tým súhlasím, že Eagles musia dostať pod tlak Brocka Purdyho a teraz nemyslím pod tlak Pazrašu, lebo jednak je to ťažké skrz tú ofenzívnu lineu a výborného Trenta Williamsa, aj skrz to, že proste tá hra je veľmi horizontálna, čiže veľa toho priestoru na to, aby sa Purdy dostal tlaku tam nie je, ale v tom, že musia konštantne robiť body, konštantne prinútiť Purdyho bodovať v drive-och. A čím ďalej, tým viac samozrejme. Nehovorím, že každý drive sa musí skončiť touchdownom, lebo to nie je možné, ale presne súhlasím s tým, že ak to bude low scoring game ako s Dallasom, tak o to viac bude narastať šanca pre 49ers, že ten zápas vládnu.
Presne z toho, čo si povedal, som aj vychádzal, že jednak je to, že bude, ak by bol nútený Purdy a tá ofenzíva skórovať pravidelne, tak to môže byť tlak, ktorý nezvládne Sam Purdy. A druhá vec je, že ak by boli nútení doháňať a napríklad aj vzhľadom na čas by mali obmedzenejšie možnosti využívať behovú hru, tak aj to by mohla byť situácia a tlak, ktorý by nemuseli zvládnuť.
Je to zamotané chalanie, ale súhlasím s vami, že bude to low scoring game, ja sa k tomu tiež prikláňam a že to bude veľmi podobný zápas, jak bol Dallas 49ers. A dneska ja som vám písal do našej skupiny, čo máme na WhatsAppe, svoj bold pick na Super Bowl, ale potom som nad tým chvíľku rozmýšľal.
A vlastne
ja si ho nejak neviem odargumentovať úplne. Že neviem, lebo keď som sa na všetky tie veci pozrel, že obrany sú obidve extrémne silné. Behový útok, obidva tými extrémne silné. Pasový útok, podľa mňa sa trošku prikláňa viac na stranu Eagles, si myslím, ale zase tá obrana 49ers podľa mňa dokáže strašne zlé veci spraviť s útokom Eagles. A ja neviem ani tip povedať, lebo neviem si ho nejak odôvodniť. Ale asi viacej budem fandiť v tom zápase Eagles a dám Eagles teda. Len z toho, že im budem fandiť.
No keby sme to mali dať na misky váh, tak na strane Eagles je určite quarterback, to je jednoznačné.
A na strane 49ers mám asi trénera ešte, ja aj viac skúseností tým myslím.
Ja by som tiež dal trénera čiastočne na tú stranu a aj ako keby takú väčšiu variabilitu a to, že dokázali, že sa vedia vysporiadať naozaj s veľa, veľa ťažkými situáciami, možno také niečo.
Ale ja dám tým, komu budem viac asi fandiť, tak sú to Eagles.
V podstate tak som sa rozhodol a ja to pak vidím, že na hudmince pre mňa typovať, takže dávam 49ers, ktorým budem fandiť.
Ale budem veľmi zvedavý inak, čo Kyle Shanahan vymyslí na Eagles, lebo ten útok 49ers, vlastne som na obidvoch stranách zvedavý. Ťažko to aj rozprávať, lebo sa už úplne zamotám, už je to dosť zamotané.
No podľa mňa môže byť práve že výhoda, že 49ers majú za sebou zápas ako s Dallasom. Že naozaj, že dostali sa do tých situácií, do ktorých sa dostanú aj teraz pravdepodobne, dostali sa pod ten tlak a mohli si to vyskúšať, môžu sa poučiť z nejakých vecí, môžu čerpať skúsenosti z toho. Zatiaľ čo Eagles, ako som už spomínal, neboli v týchto momentoch v tejto sezóne.
Hej. Takže vlastne všetci fandíme Eagles, nie? Či Marek, ty Fortnite?
Preboha, nie.
Nie? Aha, prepač.
Niečo by som mal niečo proti Eagles, ale tak Fortnite.
Máte, všímaš si tú lojalitu, tak potom očakávam nejako, ne? Že sa mi zavďačíš u Giants niekedy.
To sa ti zavďačím, ale zase vieš, ak on fandí, ešte aj z Pennsylvania si ten zlý tým vyberie, tak čo s takým chlapcom?
Ale čo ja mám proti Eagles, tak ja nemám nič. Ja napríklad extrémne obdivujem, v akom stave je to mužstvo, ako hrá a celkovo tú šírku tej kvality.
Ale extrémnejšie obdivuješ 49ers.
Jasné, ale tak to je aj také, že im fandím vlastne po Steelers. Tak. Ale celý ten príbeh s tým Purdym by bol, že dokonalý, keby s ním vyhrali.
Áno, bol, no, bol.
A čo je príliš dobré na to, aby to bolo dokonalé, sa nestane.
Ale dneska to celkom dobre Vlado Kurek napísal na Facebooku, že sú to úplne dva odlišné zápasy, zatiaľ čo jeden je úplne ťažkotonážny, proste ťažké obrany a ťažký boj, tak druhé bude podľa mňa absolútne ľahká ofenzívna bitka, prestrelka si myslím. A môžeme sa k tomu zápasu kľudne aj dostať. The Bengals Chiefs, AFC Championship Game, chalani, máte slovo, Marek, kľudne začni.
No opäť ťažké, opäť 50-50 a asi mi trochu pomôže pri rozhodovaní to Mahomesové zranenie, že aj keď ja som pôvodne pred play-off si myslel, že bude finále 49ers Chiefs, alebo teda Super Bowl, tak aj by som si to možno stále myslel, keby bol Mahomes úplne zdravý a aj by som si to myslel, keby mi Bengals neukázali, že čo sú schopní urobiť s týmom ako Bills, čo sú schopní urobiť s kompletne zranenou pomaly ofenzívnou lineou a že naozaj zvládnu limitovať tie svoje nedostatky a zvládnu využívať nedostatky súpera. A preto si asi dovolím tipnúť, že Bengals asi v prestrelke porazia Chiefs.
Maťo?
Ja som zase chcel skrz zranenia ofenzívnej liney Bengals povedať. A asi pritom aj ostanem. Ja si myslím, že to Chiefs zvládnu. Môj názor zakladám na tom, že Patrikovi Mahomesovi by si musel zobrať obidve nohy a aspoň 4 prsty na hádzacej ruke, aby si konečne videl, že to je človek. Čiže ja si myslím, že ho dokážu nejakým spôsobom zlepiť alebo staviť naspäť tak, aby bol aspoň normálny quarterback a stále bude najlepší quarterback ligy. A myslím si, že Kansas nedopustí dvakrát po sebe vyradenie v Championship Games Bengals, že myslím si, že to jednoducho Chiefs zvládnu. Môžeme sa baviť o tom, ktorý unit bude lepší, kto bude hrať lepšie, ale nemyslím si, že Lou Anarumo dokáže dvakrát prešťať Andyho Reeda. Za mňa Chiefs. Aj keď budem fandiť Bengals.
U mňa je to podobne ako u Mareka, že u mňa rozhodujú tie misky váh to zranenie Patrika Mahomesa, že v akom bude stave budúcu nedelu. Lebo ak nebude proste úplne že zdravý, tak si myslím, že Bengals to zvládnu. Ale ak Patrick Mahomes bude len čo trošku zdravší, tak si myslím, že Bengals to asi nezvládnu a presne to sa prikláňam na stranu Maťa, že podľa mňa nedokážu prešťať dvakrát po sebe v AFC Championship game Andyho Reeda a ten prichystá taký gameplan, že to proste zvládnu. Ale budem fandiť Bengals, určite aj ja, ale dávam Chiefs.
Takže všetci fandíme Bengals, vy fandíte Eagles a 49ers a vy ste obidvaja dali, že bude Super Bowl teda Eagles-Chiefs, hej?
Hej.
Mm-hmm. No dobre, tak to máme odlišne.
My máme Chiefs, Eagles a ty máš Bengals.
Ale to sú tak ťažké, to sú proste všetky 4 týmy, ktoré mám rád a to je tak ťažko rozhodovať proste, že koho by som najradšej videl v tom Superbole a neviem, je to extra. Podľa mňa sú tam momentálne, že 4 najlepšie týmy v NFL, ktoré
to som
reálne
chcel práve
sú
povedať.
Áno, áno.
Není tam žiadne prekvapenie, proste sú tam reálne, že 2 najsilnejšie týmy NFC a 2 najsilnejšie týmy AFC a to na tom to sa nedá nejak typovať v podstate.
Ja to podpisujem a je to super, že to tak je. Že naozaj jednakže máme možnosť vidieť tie najlepšie týmy v tých konferenčných finále a zároveň, že sú tam aj zaslúženie, že v tomto momente sú to naozaj 4 najlepšie týmy NFL.
Ale keby si mám podať na tie zápasy, tak si určite podám over-under počet bodov, lebo podľa mňa ozaj, jak sme vraveli, tak 49ers Eagles bude málo bodov a Bengals Chiefs bude proste extrémne veľa bodov, keď to mám takto typnúť. No chalani, tak už sa nám kráti tá sezóna. Myslím, že sme si prešli všetko všetkým zápasom, čo sme chceli.
Ja sa extrémne teším na tieto zápasy a dúfam, že budú presne tak vyrovnané a dramatické, ako očakávame.
Vlastne.
Dobre, tak tým pádom, keď už nemáme čo dodať, tak ja vám ďakujem, že sme si opäť takto pondelok večer pre vás, čo to počúvate v útorok ráno, mohli prejsť všetky zápasy a trošku pomudrovať, ako to zvyčajne býva. A vy počúvajte, sledujte NFL Backfield, sledujte NFL a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute.
Díky, čaute.
Čauko.
NFL Backfield Podcast.